Grazzi, fl-isem tal-Messiet tal-Rebbi tal-Ispiru Alla tista' kollox dawwar il-moħħna u ħeġġeġ il-qlubna, l-Ispirtu tiegħek sabiex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Bħal kulla oħra tal-Kumitat qiegħed nitlob tafu insomma li din tkun video stream b'mod dirett u tkun trasmessa wkoll fuq stazzjonijiet tal-Parlament fl-istadju ulterjuri. Il-minuti. Nitlob li l-minuti tal-aħħar laqgħa jiġu konfermati. Grazzi tal-li konfermajtu l-minuti tal-aħħar laqgħa. U allura nitlob biex naddu għat-tieni għajtin fuq l-aġenda li wara bozz tal-liġi dal-ugwaljanza abbozz numru 96. Naddu għal klawżola 2, għandna xi rimarki?
Aha, mela le. L-emenda għal klawżola 1 għax ridna nbidlu l-għannu fil-klawżola.
Ma qalu li biex nibdew minn numru 2. Dik fl-aħħar nagħmlu għal wieħed.
Għax il-wieħed huwa 2020 minn flok 2019. U mbagħad isir fl-aħħar. Okej, mela. Klawżola 2, okej.
Tkellem ma wara.
Mela klawżola 2 għandha tiġi emendata hekk kif ġej. It-tifsira kummissarju inverted commas għandha tiġi mħassra, it-tifsira stat ta' saħħa għanda tiġi sostituita kif ġej. Stat ta' saħħa tirreferi għall-istat fiżiku jew mentali ta' persuna inkluża preżenza ta' kwalunkwe kondizzjoni ta' saħħa jew mart. U ċe fit-tifsira vittma minn flok il-klim jew mentali jew mentali jew għandhom jidħlu l-klim mentali, emozjonali, mentali, koma, emozjonali, koma, jew.
Għawx kummenti?
Forsi tispjegana daqsxejn, Ministru, xinu l-sipwara jgħom, specialment għalfejn t-neħiz t-tifsira tal-Kommissarju u tal-Istat tas-saħħa.
Mela, mela, il-tifsira tal-Kommissarju, permetti li da. Aħjar tispjega l-esperta din. Biex.
Isma, għal-pratiċità, jistaw jirsu mal-mejda. Għalix jagħmel ħafna iktar sens, għalli fejn għandna diffikultà. Witraxit immediately. Xejn
sommu gender balance ukoll.
Eħe, u ovvjament.
Ekku, dottore, għajt minn inti jekk joġbu?
Mela, Desiree Tajt, konsulent legali Ministeru għall-Ġustizzja. Mela, it-tifsira ta' kommissarju tneħħiet għax ma tintużam kien fl-abbozz, allura ġiet redundant. It-tifsira ta' stat ta' saħħa ġiet sostituita biex ikun hemm iktar kjerezza legali, ġieri biex wieħed ikun ċar eżatt x'qed nispjegaw b'stat ta' saħħa. It-tifsira ta' vittma nistgħu ntuhom ċansi. Mela, it-tifsira ta' vittma naħseb aħjar mhux bil-bas. Mela, kif kont qed ngħid, it-tifsira ta' kommissarju tneħħiet għaliex ma jintuża. Skuża.
Biex inkunu ċari, għaliex jista' jkun li forsi hawnhekk kulħadd qiegħed għall-liġi tal-ugwaljanza. Okej, tajjeb ħafna. All right.
Ma naħseb li fuq it-tifsira tista' tpoġġi hemm u xejn.
Poddi wieħed bud.
Għalli jekk persuna jrid jagħmel xi sotto missarju mbagħad joqgħod.
Tajjeb. Grazzi tal-li ġejtu għawek, nixtieqna nġibkom l-attenzjoni għadilkom li din il-sezzjoni ħatkun video stream b'mod dirett, imma mbagħad ħad ixxandar iktar tard fuq il-televiżjoni tal-Parlament, jekk xi ħadd minnkom ikun jixtieq jitkellem ġas kemm jagħmel lilna sinjal, jafas speak u jintroduċi lilu nifsu. Grazie tal-parteċipazzjoni ta'kom, inkomplu bid-dottoressa kienet edha tatina spiegazzjoni għaliex il-klawzola numru 2 tifsira ta' kummissarju għandha tiġi mħassra. Fidejk, dottore.
Grazie, mela. L-emenda għal-klawzola 2 hija dwar it-tħassir ta' tifsira ta' kummissarju edha titħassar għaliex ma tintuża mkien fl-abbozz, allura m'hemmx bżonn tagħha. It-tifsira ta' stat ta' saħħa hija tiġi sostitwit biex tiġi assikurata iktar kjerezza legali, it-tifsira ta' vittma qiegħda tiġi konformata ma' t-tifsira ta' vittma skont il-kapitlu 539 il-Victims of Crime Act.
Grazzi dott. L-Onorevoli Vassallo.
Grazzi. Għal daqstant nixtieq nistaqsi. La darba qed titneħħal kummiss il-kelma kummissarju għax qegħdin tgħidu mistati joġġa tiġi użata. Però sa tibqa' l-kelma kummissjoni. Allura m'hemm l-ebda referenza fil-liġi sussegwentament li sa tirreferi għal min who's going to head għal min se jkun qed imexxi din il-kummissjoni u għal daqstant min se jkun qed imexxi din il-kummissjoni x'sa jissejjaħ issa.
Mela, fl-abbozz 96 kull ma hemm referenza fil-liġi hija l-kummissjoni. Min imexxi l-kummissjoni u minn kif jiġi appuntat huwa dettaljat fl-abbozz 97. Għalek, ġifiri, kull domanda tijek titwieġeb bla bot 97.
Grazzi, għaw iktar kummenti, mela niġu għal vot, dak favur, dak kontra, il-mod l-emenda dit nemkom. Naddu għal numru, klawzola numru 3. Mela klawzola 2 kif emendata, għaddit nemkom. Naddu għal klawzola numru 3. Fidejk, ministru.
Mela ħanti l-emenda tal- ta' klawzola 2, għammarru għal klawzola numru 3, ta' wek si tratta ta' prattiċi diskriminatorji, l-emenda hija kif ġie Johannes spiega l-iskop tagħha. Hija bażikament l-emenda li se naqrija biex tagħmel biex ittejjeb it-test illi hemm fi klawzola 3 minn ġifieri m'hemm l-ebda bidla radikali fis-sens. Il-sens se jkun iktar spjegat u ħanaqra. Fi klawzola numru 3 minn flok il-kliem. Jew regoli li jirregolaw kwalunkwe organizzazzjoni reġistrata skont it-termini tal-liġi applikabli għandhom jidħlu l-klim, regoli li jirregolaw kwalunkwe organizzazzjoni reġistrata skont it-termini tal-liġi applikabli jew kwalunkwe dispożizzjonijiet jew regolamenti amministrativi. Jiġifieri qed tikkomprendi regolamenti amministrativi meta tagħmilha iktar ampja all encompassing biex ovvjament biex namlu klawzola aħjar mill-li kienet.
Mistoqsija, sar xi tip ta' studju biex jiġi determinat x'jista' jkun null and void jew inkella ħan imxu skont dak li tiffaċċja din il-liġi as we go along biex ngħidu hekk.
Il-Ministru?
Onorevoli Buttigieġ, ma fimx eżatt id-domanda, ġifieri null and void. Hija xi ħaġa li skont il-liġi tiġi nulla, ġifieri ma tħalli l-ebda effett u laqqas tħalli effett qabel, ġifieri sakemm kienet hemm null, xi ħaġa nulla hija nulla. Però jekk jogħġbok telabora naqra fuq id-domanda nkun nistgħu jiġbek aħjar.
Il-punt li qed nagħmel hawnhekk huwa li aħna favur l-ugwaljanza, imma naħseb li rridu nkunu attenti wkoll. Illi nassumu li meta qed indaħlu tip ta' liġi bħal din u tip ta' emenda bħal din, ikun sar ukoll xi tip ta' studju fuq l-effett tagħha anke fuq liġijiet oħrajn. Qed insaqsi jekk sarx dan it-tip ta' studju u forsi nistgħu ningħataw xi tip ta' eżempju għad ċarezza tal-punt. Ma ħniex kontrih bħala.
Inti qed tgħid jekk sarx xi tip ta' studju dwar l-impatt illi xi ħaġa tiġi nulla anke in vista ta' stat ta' dritt li kien hemm diġà, ġifieri fuq dak li hemm. Ħadd wieġbek fuq din il-konsulent tal-Ministeru Dr. Desiree Attart.
Dr. Attart?
Mela, biex inkunu ċari, l-artiklu 3 ma jannullax liġijiet, liġi ma tistax tannulla liġi. Jiġifieri dak li qed tgħid li ħajkun null wara dħul fis-seħħ, jiġifieri mhux affarijiet li qegħdin fis-seħħ bħalissa. Huma dispożizzjonijiet jew prattiċi, regoli interni ta' imprizi, ftehim kollettiv, eċetera. Ġbija mill-lista, ma tinkludix liġijiet. Liġijiet ma jitħassrux b'liġi oħra b'dan il-mod f'dan is-sens u s-sablemenda li qed iressaq il-Ministru qed ninkludu wkoll ir-regolamenti amministrativi. Bħala li ma ħajkunu...
Skużani, biex ovvjament torbot il-gvern ukoll.
Preċiż. Preċiż. Bħala li ma ħajkunu la darba din tiġi fis-seħħ li nista' nirreferik huwa l-kamp tal-applikazzjoni ta' dan l-abbozz, jiġifieri l-artiklu 6 jekk ministera l-artiklu 7, skużani. Jiġifieri qed ngħidu dan japplika f'aċċess għal prodotti u servizzi, riklamar, servizzi bankari, assigurazzjoni u finanzjari, guida edukattiva u vokazzjonali, aċċess għall-assoċjazzjonijiet ta' impjegati, impjieg, aġenziji tal-impjieg u self-employed.
Grazie, dottore.
Dak il-kamp tal-applikazzjoni.
Onorevole Vassallo.
Grazzi. Nixtieq inkompli nagħmel il-mistoqsija għal daqstant. Meta qegħdin nitkellmu fuq impatt. Ir-riskju soċjali ta' dak l-impatt. L-ispiża soċjali ta' dak l-impatt. L-impatt tal-ħajja soċjali, l-impatt tal-ħajja fl-attività kummerċjali. Meta ġiet ippreżentata din il-leġiżlazzjoni, il-Gvern ma tagħna l-ebda indikazzjoni ta' dan it-tip ta' impatt. Għal daqstant, tista' forsi jkun hemm ftit kjarifika kif issa l-Gvern sa jilqa' biex jimminimizza kemm jista' jkun in-negattività ta' dan l-impatt għax jista' jkollok ovvjament impatt negattiv għal employers jista' jkun fil-ħajja soċjali. Jiġifieri aħna dieħlin għal din il-leġiżlazzjoni. Qed nifhem jien li għandna miktub li as we go along kif qalet l-Arvel Klodet jista' jkollok affarijiet li jiġu nulli, imma ma nafux eżatt, intom tidru li tafu, ma nafux eżatt fuq xiex qegħdin li mpatt qegħdin nitkellmu dwaru.
Grazie l-Onorevole Vassallo, doktora Attart.
Li nista' nikkonferma minnaħa tagħna li bħala proċess li wasal għal dan l-abbozz kien hemm tal-anqas 3 konsultazzjonijiet mhux biss pubbliċi ma wkoll mal-stakeholders speċifiċi minn barra l-fatt ukoll li dawn iż-żewġ abbozz jiġifieri 96 u 97 ġew sottomessi għal Small to Medium Enterprise Test skont il-Small Business Act, jiġifieri dak li qed tgħid int f'termini ta' evalwazzjoni x'impatt ħajkollu fuq il-businesses ġi evalwat u ġew konfermati li huma tajbin għall-SMEs ukoll.
Sussegwentament nista' nagħmel mistoqsija. Grazzi Sur Ċermin, nista' nagħmel mistoqsija fejn nitlob lill-Ministru ipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra mhux issa rapport ta' dan it-tip ta' impatt sabiex inkunu nafu x'tip ta' rispons kien hemm u kif il-Gvern illum jidelli qed iserraħ moħħu għal dan l-impatt inkunu ċerti li l-impatt negattiv sa jkun minimu kemm jista' jkun? Jekk issa jkun hemm impatt negattiv jew impatt pożittiv, għax ma nafu b'xejn.
Skużani,
għaliex naħseb li forsi jekk nagħtu eżempju naħseb li nistgħu niftehmu daqsxejn iktar fuq qegħdin. Naf li kien hemm reazzjoni pjuttost negattiv minaħa tal-Employers Association biex insemmi eżempju wieħed, okej, il-Multi Employers Association kellhom oġġezzjonijiet kbar. F'dan ir-rigward, issa li tajli li konsultajt is a good thing, imma what has been taken on board minnaħa tagħhom, jiġifieri dak ikkonvinċejtu hom li this is the way forward. This is
hija naqbel miegħek fattwalment kien hemm oġġezzjonijiet qed niftakar ħaġa partikolari hija dwar dak li jissejjaħ ħana l-avukat il-onus probandi, jiġifieri il-burden of proof. Emma affarijiet jiena minn mendu ħadd over l-abbozz li kien ġie ippreżentat formalment mal-Clerk of the House. Appajna nbidlu dal-abbozz, appajna nbidlu biex nagħmlu liġi aħjar milli hu nserħu ras il-persuni li jankanna f'din il-kamra dwar il-concerns li għandhom mhix problema din mhix xi ħaġa ta' kontestazzjoni politika għalkemm jiena nemmen li hija liġi pożittiva ħafna. Però hija liġi koraġġuża, jiġifieri x'qed ngħid. Qed ngħid li kien hemm konsultazzjoni, però m'hemmx rapport kif set tolqot lil kull settur. Jiġifieri jekk ħadd tgħid lill-Gvern fil-liġi stess hemm targets, hemm obiettivi jibsin anke fil-konfront tas-servizz pubbliku li rridu nilħu. Issa rridu nagħmluha it-twemmin huwa għal iktar ugwaljanza. Jiġifieri it-twemmin tagħna nibqgħu għaddejjin b'determinazzjoni, però ħankun ċar mhux qed ngħid illi mhux se jkun hemm obiettivi wkoll naqra kuraġuż li kulħadd irid jilħaqhom. Però hija xi ħaġa ta' hawnhekk qed nitkellmu fuq belief, irridu soċjetà tagħna iktar ugwali fejn hemm bżonn nirranġaw, fejn hemm bżonn nirranġaw skont il-karatteristiċi tas-soċjetà tagħna u l-kultura li għandna rridu nagħmluha wkoll. Però ma jfissirx illi mhux se tkun sfida mill-micro enterprises, l-SMEs, is-servizz pubbliku. Għal kull wieħed waħda minna biex immexxu liġi l-quddiem. Ma jfissirx li mhix tajbi u m'għandniex nilqgħuha din l-isfida. Jiena nemmen li għandna nilqgħuha u nimxu il-quddiem b'abbozz illi rridu nbidlu naqra l-mod kif naħsbu u l-mod kif nagħmlu l-affarijiet. Però fis-sustanza qegħdin hemm qiegħed nippruvaw nagħmlu liġi ħejjek se tgħid li ħajkun ma jkunx hemm impatt, ħajkun hemm impatt iva sa. Forsi mhux bil-fors negattiv, ċerta ċirkostanzi attenti, kun pożittiv, jew fil-bidu jaħsbuh negattiv, però jgħaddi żmien u jindunaw li dak li qed nagħmluha pożittiv. Dik hija s-sitwazzjoni ta' din liġi mhux se noqgħod indur mal-lewża fil-mod kif nindirizzaw il-materja dik is-sitwazzjoni.
Ministru jiena suppreżentu, Ministru jien m'għandi l-ebda oġġezzjoni għall-isfidi u m'għandi l-ebda oġġezzjoni għall-obiettivi ta' din il-liġi. U hawnhekk ma ġejniex biex nikkontestaw din il-liġi f'dan l-istadju. F'dan l-istadju rridu liġi tajba, rridu liġi li taħdem b'inqas impatt negattiv possibbli. Però dak kollu li għad fil-waqt li naqbel miegħu rridu nagħmlu riformi, rridu nagħmlu rivoluzzjonijiet jekk hemm bżonn. Imma liġi tal-ugwaljanza ma tfissirx impożizzjoni, l-impożizzjoni ma tfissirx ugwaljanza. U għal daqstant jiena l-kellimi wkoll għan-negozji żgħar. Jiena hawnhekk nara, skużani Ministru, mal-kelma jkolli ngħidha, ir-responsabilità jekk aħna nafu li jista' jkun hemm impatt u l-impatt fuq numru ta' negozji żgħar, bħalissa għandna impatt fuq numru ta' negozji żgħar u kbar minħabba ċirkostanzi li dan il-pajjiż qiegħdin fihom, għalmien irid ikollna awareness li jkollok konsultazzjoni ngħid issa naħa tal-esperti, li jkollok konsultazzjoni xejt jiena konsultajt mal-Malt Enterprise jew inkella ma entitajiet oħra nifhem. Imma dak huwa mod ta' kif tgħaddi tiġri minn konsultazzjoni, jiena li xorta nibqa' nsostni sabiex jekk jista' jkun is-suċċess li jixtieq il-Ministru jintlaħaq, ejja kemm jista' jkun imma nagħmlu pubbliċi l-impatt ħalli narmaw għal dawn l-impatti u nilqgħulhom jekk irridu verament li din il-liġi tkun suċċess. Jekk din il-liġi kif nixtiequ lkoll madwar din il-mejda li tkun suċċess. Aħna ma ġejniex biex innaqsu mis-suċċess ta' din il-liġi, imma ejja narmaw lin-nies tagħna hemm barra. Bl-informazzjoni fejn jista' jkun l-impatt li qed twassal din il-leġiżlazzjoni, u jekk irridu suċċess ma ndaħlux lis-soċjetà tagħna għal suċċess flama, u I rest my case.
M'hemmx dubju li rid ngħidlek biss però qassa nistrih fuq. Jiġifieri illi għadda hemm legal notice illi kien qed daħlet. F'amministrazzjoni illi hija tajba ħafna, f'amministrazzjoni pli 2013 li huwa l-SM test, il-liġi għaddiet mill-SM test. Nerġa' ngħid ma jfissirx li għax għaddiet mill-SM test, għat-tenur ta' din legal notice mhux se jkun hemm sfidi fl-applikazzjoni tagħha għax inkun ma nkunx lejali fil-mod kif qed ngħaddi l-messaġġ.
Imma almenu qed tisemminna kejl.
Lele,
u allura jekk hemm kejl. Min forsi qed jinkwieta li
partijiet punt tajjeb li qajjem l-Onorevoli Vassallo. Xorta fil-mument opportun u ma miltix għalissa għaliex we were taking on board suġġerimenti li qed jiġu inkluż mill-oppożizzjoni u minn oħrajn ula ma jistax nagħmel kampanja edukattiva jekk il-liġi għadha mhix kristallizzata għax se nikteb affarijiet li forsi jinbidlu. Il-quddiem irridu nagħmlu kampanja edukattiva kif se tapplika din il-liġi iva naqbel miegħek u hija xi ħaġa li l-gvern irid jimpenja ruħu illi jagħmilha.
Tajjeb, mela. Mistoqsija hi dwar l-emenda klawsola numru 3, dak favur, dak kontra, il-klawsola għaddiet nemkon, issa ngħadduha klawsola numru 4.
Mela, il-klawsola numru 4 hija klawsola importanti għaliex hemmhekk ippruvajna. Naslu għal definizzjoni ta' x'inhuma protective characteristics, jiġri għabbażi ta' xiex tista' ssir id-diskriminazzjoni. Ma kienx faċli għax inti mhux faċli li tagħmel lista li tkun eżawrijenti kif tista' ssir id-diskriminazzjoni. Nafu sew li fuq il-postijiet tax-xogħol u fis-soċjetà tagħna d-diskriminazzjoni ħafna minna tkun sottili, ma tkunx ġewwiċċek imma tkun bi prattiċi u bi strateġiji li jkunu maħsuba u organizzati. Ipprovajna namlu lista, et nemenda din il-lista mhux fil-kontenut, li ġara illi rajna kif il-lista qiegħda f'ċert ordni fil-Kostituzzjoni, fil-Konvenzjoni Ewropea tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiet tal-bniedem, fit-tnax il-protokoll fejn titkellem dwar id-dritt fundamentali tal-ugwaljanza, kif ukoll fid-direttivu provajna inżommu uniformità ġifieri l-emenda mhux qed biddel il-kontenut, però qed nagħmluha naqri ktar streamline biex kemm jista' jkun inżommu uniformità.
Xi mistoqsijiet? Grazzi, mela nfoġġu il-mistoqsijiet kif emendata klawsula numru 4, dak favur dak kontra, klawsula qaddiet nemkoll u naddu għall-klawsula numru 5. Ministru.
Issa, il-klawsula. Huwa klawsula ħanerġa' nirrepetiha x'ma kontxu. Mela, il-klawsula numru 5 huwa sforz tal-leġislatur li jipprova kif kont qed ngħid qabel, jikklassifika id-diskriminazzjoni, ġifieri bliema mod niddiskrimina jien hawn 100,000 mod taħt il-kappa tax-xemx fejn jiena jekk għand intenzjoni ħażina li nista' niddiskrimina. Ħriġna b'leġiżlazzjoni f'dan is-sens. Ovvjament, qed nipproponi emenda mhux fil-kontenut, emenda illi wara li erġajna dorna kollox qed nindunaw illi stajna nagħmlu naqra wording aħjar, ġifieri stajt ħallejta kifini u ngħidlek kemm aħna tajbin għamilniha tajba mal-ewwel, indunajna illi nistgħu ntejbuha naqra u nagħmlu liġi aħjar. U l-emenda li qed nipproponu fis-sustanza ma tbiddel xejn, però tagħti fl-opinjoni li tiegħi iktar ċertezza legali.
Aw kummenti jekk ġobkom? Jaqra daqsxejn il-Ministru l-emendi
u tixtieq jekk joġbok hija hekk u forsi intuha ħalli tiġi reġistrata. Le ma ġara xejn nipprova nġibulu
siġġibu
siġġu oħra ħajqod ħdejk.
Ħajr ħajr.
Mela le. Klawsula numru 5 għandha tiġi emenda tekkif. Ekkif ġej. Small A subklawsula wieħed għandha tiġi sostituita b'dan li ġej. Id-diskriminazzjoni għal bażi ta' xi waħda jew konkurrenza ta' kwalunkwe mill-karatteristiċi protetti hi projbita. Small B f'paragrafu small B ta' subklawsula tlieta tagħha minflok il-kliem dispożizzjoni apparentement neutrali kriterju jew prattika li jitfgħu persuni li għandhom xi waħda jew bosta. Għandhom jidħlu l-kliem dispożizzjoni kriterju jew prattika apparentement neutrali li jitfgħu persuni li għandhom xi waħda jew konkurrenza ta' kwalunkwe. Si ċeb it-tikka żgħira minnu fih wara ċeb it-tikka żgħira ta' subklawsula tlieta għandu jidħol proviso li ġej. Iżda tal imġiba imġiba mhux blija jew miex. Ok, skużani. Tikkosti twixxi. Ok. Bidlu għadha l-aħħar imma l-kunsill tal-mawrida. Tista' tikkontribwixxi. Reat kriminali għandha tkun punibbli skont il-kodiċi kriminali. D żgħira paragrafu H żgħira ta' subklawsula tlieta tagħha minflok il-kliem għabbażi tal-karatteristiċi protetti għandhom jidħlu l-kliem għabbażi ta' xi waħda jew ta' konkurrenza ta' kwalunkwe mill-karatteristiċi protetti. E żgħira f'paragrafu A żgħira ta' subklawsula erba tagħha minflok il-kelma bosta għandhom jidħlu l-kliem konkurrenza ta' kwalunkwe. F żgħira f'paragrafu B żgħira ta' subartiklu erba tagħha minflok il-kliem il-karatteristiċi protetti għandhom jidħlu l-kliem xi waħda jew konkurrenza ta' kwalunkwe mill-karatteristiċi protetti. U G żgħira fil-verżjoni bl-Ingliż ta' subklawsula 5 tagħha fil-kliem should għandha tidħol il-kelma shall. Ovvjament bir-rab ramifikazzjonijiet illi shall li iktar b'saħħitha minn should bħala kelma.
Grazzi, doktor.
Forsi qabel ma nisimgħu u nagħmlu tajjeb li nisimgħu x'għandhom xi jgħidu n-nies preżenti. Aħna l-parir li jiena tajna fuq din il-klawsula hi li qiegħda timxi fuq id-direttivi u liġijiet tal-Unjoni Ewropea.
Iva.
U allura speċjalment fejn tidħol l-inverżjoni tal-prova f'każ li liġi raġonalment pruvat li prima faċe jkun jidher li sar id-diskriminazzjoni projbita. U qegħdin naqblu ma' dil-emenda wkoll għaliex qiegħda tirrifletti dak li hemm fil-kodiċi kriminali u f'dik Ewropea. Però da ma jfissirx ovvjament tajjeb li jekk hawn xi ħadd ieħor jiġbdilna l-attenzjoni fuq xi ħaġa nisimgħu.
Grazzi l-Onorevoli Dr. Buttigieġ, hekk jogħġbok anfas il-buttuna speak, dinna minn intom u għajdu l-kummenti tagħhom hekk jogħġbok.
Insellmilkom jiena Janice Dalli, jiena avukata u qiegħda hawnhekk nassisti flimkien ma' Pastor Edwin Caruana u Pastor Earl Pinkston ukoll. Bażikament dawn huma pastors ta' Knisja Evangelika u għandhom riservi seri dwar ċertu definizzjonijiet u termini f'din il-liġi, inkluż it-terminu diskriminazzjoni u fastidju. Dawn il-pastors naqdu flimkien ma' pastors oħrajn. Dawn ma tisnejdu pastors, huma pastors li ġejjin minn knejjes li mhumiex kattoliċi, kristjani, ta' denominazzjonijiet differenti, inaqdu flimkien u għamlu joint statement il għaliex huma konċernati dwar l-implikazzjonijiet ta' din il-liġi fuq id-dritt tagħhom tal-espressjoni u ta' tħaddin ta' twemmin tagħhom. Nixtieq ngħaddil il-mikrofonu l-Pastor Edwin Caruana.
Xi ħaġa li xtaqt ma stax nitkellem l-ewwel meta kien hemm dik
tal-nagħmel. Introduċi ta' xejru kif jogħġbok Pastor, please.
Sok, Pastor Edwin Caruana, niġi minn Knisja Evangelika Battista, jiena qed nirrappreżenta diversi pastors f'Malta. Meta stemmin qed nagħlen volt, vojt, m'iniex avukat, ma l-istajt nifhem huwa li l-agreements li għandna aħna għala Knisja Evangelika, jekk ma jaqblux ma din il-liġi, jiġu null and void. Mhux hekk?
Ġifieri qed nifhem ara. Li ħaġa da kollu li qed nagħmlu qed nagħmluh f'ambitu illi fil-Kostituzzjoni tagħna għandna l-libertà li tippratikaw ir-reliġjon. Ġifieri din il-liġi bl-ebda mod ma timpinġi f'xi mod, ġifieri jekk hemm xi ħaġa li qed tajtek għajdli. Unneħħuha li x'aħna m'għandna l-ebda intenzjoni illi b'xi mod iwaqfu xi ħadd milli jippratika twemmin tiegħu. Dak li konnet nagħmlu dwar il-prattiċi tagħna huma dwar prattiċi diskriminatorji. Ġifieri li inti tipprattika it-twemmin tiegħek ir-reliġjon tiegħek fil-każ ta' kont mod organizzat, ma m'hemm xejn illi huwa prattiċi diskriminatorji. Ġifieri però jekk hemm xi ħaġa li mhux qed narawha. Għajdinna bija b-mod speċifiku meta naslu għalija, jiena ma naħsibx kif qalet tajb l-Onorevoli Buttigieġ, din il-klawsola ma fintajniex ir-rota, ġifieri tip ta' wording illi nsibuh f'direttivi tal-Unjoni Ewropea, għamilnieh in good faith ġifieri illi nippruvaw insommu dik l-uniformità, ma il-ħsieb
per eżempju fil-knejjes tagħna, mhux kulħadd, ma ħafna minnhom ma nagħmlux nisa pastors, per eżempju, jew pal-Knisja Kattolika ma tagħmilx nisa assessin. Dik ħadd iġi xi ħaġa diskriminatorja uridu naħħuha.
Ħassara ħadd taħseb mod tekniku. Dr. Desiree Attar, ta' ġew huma domandi li.
Le, semmejt eżempju wieħed.
Dr. Attar?
Mela. L'organizzazzjoni interna ta' kwalunkwe istituzzjoni reliġjuża ixin ir-reliġjon hija protetta. Għaliex il-liġi kemm dik Maltija kif ukoll dik Ewropea tifhem li istituzzjonijiet reliġjużi għandhom l-organizzazzjoni tagħhom, jiġifieri li inti kompletament protett. Apparti minn hekk, il-liġi tgħid ċaru tont, u mhux din il-liġi biss imma anke l-Kostituzzjoni, li it-twemmin kredu jew reliġjon huwa karatteristika protetta. Jiġifieri il-membri tal-Knisja tiegħek, per eżempju, ma jistgħux jiġu diskriminati għabbażi ta' twemmin tagħhom.
Ok, ġifieri jekk jiena qed nippritka minn Efesin kapitlu 5 fejn jgħid li l-mara tissottomett ruħha lejn ir-raġel, jekk il-membri tagħna tal-Knisja tagħna jaċċettawha dik, ma jfissirx ħajġi xi ħadd ieħor jgħid li hemmhekk qed tiddiskrimina kontra n-nisa.
Dak it-twemmin, dak it-twemmin tiegħek.
Ok. Għandek xi sottomissjonijiet oħrajn ħalli fil-każis?
Aħna
fuq din il-klawżola.
Jekk għandek xi ħaġa ġenerali għaddiena, però hawnhekk proċeduralment billi huwa kumitat tal-konsiderazzjoni tal-abbozzi titkellem meta titla' l-klawżola partikolari.
Klawżola, klawżola nirranġawha.
Insomma naqra
forsi jekk nistan intervjeni daqsxejn, forsi din hija xi ħaġa li nistgħu nerġgħu intellgħu aktar tard għaliex aħna għandna proposta ta' klawżola ġdida fejn indaħlu propju religious freedom. Il-libertà religjuża.
Jew conscientious objections.
U l-conscientious objection ukoll. Jiġifieri dik hija. Le, 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 ejja nkomplu.
Din nistgħu mmexxuha, però ovvjament id-dibattitu sejqu fuq meta jiġu.
At a later time. Imma biex ngħid li aħna dan il-punt we brought it up. M'aħniex qed niddejqu bil-klawżola 5 kif inhi. Għalix forsi għedin naraw xa ġoħra. Jiġifieri forsi xejn iktar paċenzja, iktar tard forsi jirnexxi.
Però jekk għandu xi kommissjonijiet ġenerali tittaddihom nagħtihom
anke. Jekk l-avukat jigwidjaw Garza against il-Malti maħarġet li.
Jigwidana.
Le mhux jigwidana. Garza, jipproteġina kontra li per eżempju jiena qed nitkellem fuq ir-reliġjon tiegħi. Jiena naqbel mal-libertà, naqbel mal-ugwaljanza u niġġilet għalija. Imma ċertu twemmi li għandi jiena, ma jaqbilx ma ċertu twemmi li għandu ħadd ieħor. U ma rridx ninstema' li jiena diskriminatorju, dik qed inħares liha, imma qed nitkellem x'imkien, jekk qed nitkellem qed inqassam xi ħaġa, nqassam xi leaflet, qed nippretka, jista' jiġi xi ħadd u jgħid li għax ngħidlu kif inhi. Bliqrajt jiena, jekk nippreżenta l-Bibja, tista' tgħid li hemm hate speech fiha.
Ma doktor Attar diġà spjegatilek, mhux hekk?
Le, le,
bil-Onorevoli Vassallo.
Il-mistoqsija li staqsa l-pastor kien jekk jiena nitkellem u nkun qed nispjega pubblikament bħalma tiġà ġara kellna min ħassu offis għax kien hemm saċerdot u kien qed jitkellem rigward pass fil-litri ta' San Paul. U kien rigward l-omosessuali, ecc. Ir-risposta mhijiex le, jekk xi ħadd iħossu diskriminatorju b'din il-leġiżlazzjoni minkejja dak kollu li hemm miktub, jista' jew imħala mill-mistoqsija jien, jista' jieħu l-qorti lil min ikun qed jgħid dak id-diskors?
Jekk tista', għax dan huwa xi ħaġa li huwa pjuttost edement fuqha l-Onorevoli Vassallo għax semmiha wkoll fil-plenarja. Il-liġi kif inhi, però ħa naslu għaliha wkoll. Bl-ebda mod ma tissanzjon opinjoni. Jiġifieri jekk inti għandek opinjoni, hija opinjoni tiegħek. Sakemm ovvjament ma tkunx libelluża. Jiġifieri jekk libelluża ħajtellak il-qorti minħabba li inti għamiltu libell. Ifimni dik hija xi ħaġa oħra. Però mhux minn din liġi qiegħed fil-qafas tad-dritt tagħna. Però il-liġi kif inhi u nerġgħu nkunu ċertu waqt li għaddejjin. Bl-ebda mod ma tissanzjona opinjoni ta' bniedem. Jiġifieri naf li kienet konsern u għadha jiġifieri.
Hawnhekk il-konsern min ixtru mhijiex l-opinjoni, imma l-fidi. U tkun xi tkun u ta' min tkun. Jiġifieri u ħanerġa' ngħid għalhekk aħna għadna ejja ndaħlu klawżola propju fuq il-libertà. Mhux għax
ħalli
ċ-ċarezza, għaliex ħalli ċ-ċarezza, il-qudiem qiegħda hemm, għal dik ir-raġuni, għax inti meta daħal klawżola bħal dik qed isseraħ ras kulħadd illi dawn il-ħafna mistoqsijiet li qed huma fil-fatt mhumiex minnhom b'dak il-mod biex tiċċarhom l-affarijiet darba lejjin.
Inkellek jien nirrifjuta ċertu servizz tiegħi. Ux ta' niġi qed ngħid jgħiduli qed niddiskrimina.
Jiena bħala avukata li nista' ngħid meta analizzajt il-liġi u dawn il-pastir staqsewni għall-affarijiet illegali, insib kieku klawżola fej tipproteġi l-conscientious object kun hemm rigward conscientious objection tkun ta' safety valve u
hija proposta wkoll tal-oppożizzjoni.
Dik hija l-opportunità li qegħdin nieħdu li biex vera minn din il-leġiżlazzjoni tkun leġiżlazzjoni ġusta favur l-ugwaljanza veru, qegħdin nipproponu li jkun hemm klawsola apposta għall-libertà tal-kuxjenza u wkoll għal u għal-kuxjenza.
U biex naħla l-ebda mod maħna niġustifikaw li xi ħadd ovvjament jiddiskriminaw jgħajjar il-ħadd ieħor. Għax inti tista' tgħid opinjoni tiegħek, ma tista' tgħidha b'mod li jittajjar tista' tgħidha b'mod ngħid, jiġifieri aħna naqblu ma' dak li wieħed li jgħidha b'mod pożittiv.
Grazzi.
Ħafna nistgħu nħallu
osservazzjonijiet
x'ismuna.
Grazzi, ma nafx hekk kien xogħol xis-sinjura li xtaqgħet tgħid l-opinjoni tagħha jew il-pożizzjoni. Fuq din il-klawzola,
ejviva.
Nimxu fuq din il-klawzola, għafas il-butuna speak, għajdinna minn ta' joġbok, u sottometti daf li tixtieq tgħid. Grazie.
Dr. Xiberras, Life Network Foundation, aħna nixtiequ li fi klawzola 5, għax il-Ministru issa dhu kemm qal il-liġi ma tissanzjona ebda opinjoni. Issa meta għandek is-si fejn għandek id-definizzjoni ta' fastidju, jekk jiżdied b'dan. B'dana li sempliċi espressjoni ta' opinjoni personali m'għandix tiġi kkunsidrata li tammonta għal tali imġieba. Tkun għamlet kjarifika ta' kollox. Għax hi qiegħda kif qiegħda fejn għandek id-definition ta' harassment taw. Ta' fastidju tispjega eżatt. Issa biex il-liġi tiġi li ma tissanzjona ebda opinjoni. Waħda mis-suġġerimenti tagħna. Aħna qed ngħidu eħe li nagħmlu proviso ta' sentenza waħda li tajt. B'dana li sempliċi espressjoni ta' opinjoni personali m'għandix tiġi kkonsidrata li tammonta għal tali imġiba. U hekk m'għandix problema għal freedom of expression.
Mela, Dr. Attert.
Dr. Attert.
Mela. Qed nikkonferma wkoll ma' Dr. Buttigieġ ħdejja. Il-klawzola kif qiegħda miktuba tirrifletti eżatt il-reat ta' fastidju skont il-kodiċi kriminali. Jiġifieri għaj fini ta' kjarezza legali huwa suġġerit li tibqa' eżatt kif inhi. Il-qrat diġà qed iħadmuha tajjeb hemm sentenzi b'saħħithom ħafna fuq il-fastidju. Allura kull ma qed nagħmlu hawnhekk huwa li qed niċċaraw li mhux biss il-fastidju huwa reat kriminali, iżda wkoll qatt ta' diskriminazzjoni.
Forse l-advocate of state jista' importanza saqsik domanda fuq din forse jirnexxi li nsarraħ ras is-sinjura wkoll. Il-ġurisprudenza li qed tirreferi għal Dr. Attert fil-kamp penali titkellem dwar opinjoni bħala criminal offense jew le?
Le, fil-kamp penali ħassib persuna li ġiet akkużata sabiex li għamlet reat minħabba li huwa qed fastidju. Issa fastidju rid ikun naxxenti skont l-elementi li ssib fil-criminal code li ma ssibx li inti tiġi charge għal fastidju għabbażi li inti esprimejt opinjoni tiegħek.
Happy dot.
Iva, jina nkwetata għax għattinsegwi kifini il-liġi ġiet applikata f'pajjiżi oħra fl-Ewropa u kien hemm areas fej għax kien hemm opinjoni ġew imresqin il-qorti għalhekk qiegħda mresaq din il-konċert. Issa jekk inti qed tgħid li l-liġi jew ma tissanzjona ebda opinjoni, jiena dik isserraħ li rasi.
Li xtaqt insarraħlek rasek ukoll li l-minuti u dak li qed ngħidu hawn anke dwar interpretazzjoni. Ta' klawzoli partikolari jintużaw anke mill-qrati tagħna meta jiġu biex jinterpretaw. Jiġifieri il-fatt li qed nagħmel dikjarazzjoni jekk u għaw l-advocate of state terġa' li qed tgħidlek isma' il-kejsla tal-qorti u hekk li huwa hekk imma rid hekk għax naf, però rid li ovvjament isserraħlek rasek l-advocate of state. Ovvjament ħaj jintuża fl-interpretazzjoni ta' tal-liġi meta jasal il-moment.
Pero, Ministru, biex nkunu ċari. Minke dak kollu li qegħdin ngħidu, jekk persuna tħossha li ġiet diskriminata, kemm bil-liġi kriminali issa ġiet iżjed u iżjed qegħdin ngħidu li qed titwettaq diskriminazzjoni magħha. Fil-waqt li xi ħadd jista' jkun qed jagħti l-opinjoni personali tiegħu, sa ta' kien pastor, sa ta' kien min kien, xorta għandu dritt li jmur għand avukat u jagħmel rikors u jgħid jiena inħoss li ġejt iddiskriminat. Veru jew mhux veru. Imma ippermettili, imma sakemm mela jien nixtieq nisma' iva jew le. Mela prosit, mela r-risposta hija ovvja, iva ħaġa ovvja. Ovvjament sakemm jiena jekk li qed niġi akkużat ninħeles għandi proċedura ta' qorti ta' sentejn ta' tliet snin sakemm jien noħroġ ħieles. Imma jiena rid ngħaddim il-burkatorju mis-salik kollha li tgħaddin il-proċedura legali sakemm jien noħroġ ħieles. Imma kull min iħossu fastidjat li għax jiena qatt xi ħaġa li lilu ħolqitlu diskriminazzjoni, dejjem għandu l-possibilità biex li n-nies ngħidulhom il-varjetà kollha. Dejjem il-possibilità li jmur il-qorti u b'din il-leġiżlazzjoni issa se jkun qed jagħti l-avukat tiegħu se jkun qed jakkuża li hemm mhux biss qatt kriminali imma hemm diskriminazzjoni. Ovvjament, il-sentenzi tal-qorti u l-każijiet tal-qorti jidru li mhux se jkunu favorih sa issa, però sta għalmin ikun qiegħed jiddeċiedi l-qorti f'dik iċ-ċirkostanza. Hekk jew mhux hekk, dottore?
Tagħmel distinzjoni bejn kawża ċivili u kawża kriminali sewwa. Mela kawża kriminali biex jibdew mexxu l-pulizija jridu jinvestigaw jaraw jekk hemm x'elementi ta' suspett biex persuna titressa biex tkun charged issek m'hemmx dawk l-elementi mhux se titressa. Fiċ-ċivil huwa differenti. Inti tmur tkellem avukat u jekk l-avukat huwa tal-pari li hemm xi bażi mbagħad jagħmel proċedura tal-qorti, mbagħad il-qorti jissintendi tieħu l-kors tagħha u eventwalment ta' tissentenza.
Nirringrazzjak ta' tweġiba, naqbel.
U l-aħħar mistoqsija marbuta magħha, intom dejtu titkellmu kif kont qed insegwu mal-pastor u assigurajtuh li huwa m'għandux lok li jkun inkwetat. Nixtieq inpoġġi l-istess mistoqsija. NGOs li jkollhom ethos pereżempju kattoliku li jista' jkun ukoll li għandhom prinċipji tagħhom allura li forsi għal ċertu nies li ma jkollhomx l-istess twemmin iddejjaqhom. Dik tista' tibqa' timxi mal-itos kattolika li għandha għalkemm l-ajja affiljata mal-Knisja u laqqas ma' Knisja Evanġelika pereżempju jekk ċertu servizzi ma toffrihomx għax hija għandha fl-istatut tagħha li qed timxi fuq itos kattoliku. Hemmhekk tiġi diskriminatorja jekk ma tagħmilx ċertu servizzi jew ma tagħmilx ċertu affarijiet, l-NGOs ikunu koperti.
Dinha mhux iktar il-quddiem ħanidħlu fiha jew le, jew issa weġbu issa.
Doktor Attart.
Jekk nista' niċċara, it-twemmin mhuwiex marbut ma' istituzzjoni, it-twemmin huwa definit bħala kwalunkwe twemmin reliġjuż jew filosofiku. U referenza għal tali twemmin kredu jew reliġjon għandha tinkludi referenza għal nuqqas tiegħu wkoll. Iġifieri r-rabta mhijiex mal-istruttura tiegħek, jekk intix NGO, jekk intix knisja, hija l-fidi li hija protetta.
Okej, tajjeb ħafna, grazzi.
Grazzi.
Però al correttezza. L'onorevole consigliere, Dr. Miriam Chebarran, samlet statement. Il pastor mandu xi kun inkwetat. Jekk mhux hekk xi ħadd jgħid li m'hinnix korrett. Imma kulħadd għandu għax xi kun inkwetat għax il-fastidju kif inhi miktuba f'din il-leġiżlazzjoni, kif inhi miktuba fil-kodiċi kriminali tagħna. Jagħti lok li kull persuna li fil-qorti mod ċivili fil-qorti ċivili jista' jtalla lil min iħossu li qed jiddiskrimina kontra tiegħu. M'hemm xejn għax x m'għandek tkun inkwetat, iva dan hija l-ordni tal-ġurnata li fija qed innejxu llum. Jekk mhux hekk xi ħadd jgħid qed jgħid illum fassallhom mhux hekk.
Nista' nsaqsi xi ħaġa forsi niċċarawha ferder. L-intenzjoni qiegħda tidħol fija, jiġifieri jekk jiena ngħid xi ħaġa mingħajr ma kelli l-intenzjoni li nweġġa' lil xi ħadd. Okej? U ma nafx f'dan il-klawżola nifisa.
Onorevoli Butiġi, għandek raġun għaliex inżammet appuntu l-istess diċitura tal-criminal offense biex ovvjament ikun hemm l-intenzjoni. Ġibri l-intenzjoni li inti tiddanneġġa l-ħadd ieħor. Mela, iva, żgur.
Grazzi, jidher il-mawx iktar kummenti għaw is-sinjur jes hekk joġbok. Ejja hekk, produċi ruħek hekk joġbok.
Good afternoon.
Commenti tiegħek fuq din il-klawżola. Grazzi.
Neil Falzon, Attitudes Foundation. I'll speak in English because my colleagues don't speak Maltese. Just a question on the last point that was made to clarify. Did we understand correctly that you are saying that NGOs with a particular religious or philosophical ethos are entitled to withhold their services on the basis of their assessment of the individual requesting a service? For example, if tomorrow morning Christian Foundation decides that it has a Roman Catholic ethos, are you saying it is justified in denying its services? No, because that's what that's what was understood.
No.
But it was ambiguous.
Yes. So please, for the sake of the minute, it can be clear that NGOs or any other service provider with any particular religious philosophical ethos is not entitled to discriminate on any ground.
Absolutely.
Can it be clear?
Absolutely. What I was referring to was the fact that an NGO with a particular ethos, be it religious or political, cannot be discriminated against.
Agreed.
That is what I was
saying. Yes, I understood, but I wanted to make it clear that we're not allowing any kind of entity, NGO, whatever, because of a particular religious or philosophical ethos, to withhold services on the basis of any protected ground.
Barring the differential treatment listed in Article 6 further on, you are correct.
Okay, just to clarify.
Yes,
thank you.
Any other comments? Yes, please.
Ivan Grekmentov, representing Abortion in Malta, not in my name, 24,000 members. Fight against gender indoctrination, Fliske Eltana. Arnikem Smite, two totally opposing things. Phyllis Maina, Leakina. Would you prefer me to speak English? I have no problem. I've just heard two totally contradictory points of view. One is you told the pastor and his legal advice, if you believe in something, you do not have to offer a service, if that is what you believe in. At the same time, you're telling these people, nobody can discriminate and not give you a service because of their belief. Which one?
Yes, Dr. Attar, please, can you give us an explanation?
Once again, what was being discussed was faith. There is no institution or NGO, whatever, that can be discriminated against on the basis
of
faith.
That's not the
question. Which means, if the pastor decides to make a homily on whatever the evangelical Bible says, that is not discriminatory because he is expressing his faith. If he decides to harass me on the basis of my faith, that is discriminatory.
Let me give you...
He is saying something more than that. He is saying the ability to provide a service. And Dr. Falzon mentioned, for example, Richmond Foundation. For example, it is an entity which gives a service. It's a good example. Please elaborate more on the provision of Dr. Falzon
is correct. Barring the list of differential treatment exceptions, which we will discuss in Clause 6, there is no entity that can refuse a service on the basis of any of the protected characteristics.
So, this is therefore where we have the contradiction, because you have just told the pastor here, let me take this away from the pastor himself. Abortion in Malta, not in my name, believes abortion is murder. Fight against gender indoctrination believes that, first of all, gender identity thing is all baseless and a big lie, and it is being taught in our schools against the parents' will, without the parents' prior consent, breaking many human rights and Maltese law, the present Maltese law. If I go out after this law comes in and I say, I believe that marriage is between man and woman, I'm giving you a clear example of what I can say now based on my belief. This is what I firmly believe. Somebody can take me to court and say that is abusive because if I am a pastor and I refuse to marry a gay couple based on my belief, that is being not offering the service. This is wrong. So which one? Because you are going to introduce, if I may, you are going to, if I may, what, marriage? Marriage is not a service.
To the pastor, to contract marriage before a pastor,
right.
It means that I'm sticking to their belief.
Now,
I'm not going to...
If you are two men... And the Catholic belief or the Christian belief says marriage between two men is prohibited, and he doesn't marry two men, what happens in that case? So it's not a matter of... This is just a small example, but what I'd like to conclude with and then
yes,
answer the question. But the answer she gave me is that the pastor will not be discriminated against, okay? But then we're saying to these people, you can take people to court if you're discriminated against. This is going to cause...
Dr.
If there is harassment...
How will harassment be interpreted if it's so open?
If the law is so...
It's something here, we are only reaffirming harassment as it is in a criminal...
Can you please... Let's clarify the point. Two homosexuals, two lesbians, two whatever, decide to go to pastor and say, we want to be married in this church, we want that service from you. And he refuses based on his belief.
Okay.
What happens then?
Dr. Rathard?
So, once again, Article 6 answers all your questions. There is a proviso which specifically says the following, and I quote, it shall not be discriminatory. Less favorable treatment on the grounds of belief, creed, or religion in relation to access to the internal workings of any institution or community, the ethos of which is based on that belief, creed, or religion, and any of the religious services provided by such an institution or community. Which means, if as a religious institution I offer the religious service of marriage, I can tell you that I will only marry a man and a woman.
It's very clear. Apart from one, if I may, there was, again, I heard another word in this internal. You've repeated it 3 or 4 times. What happens if I declare my belief publicly? What happens if I decide publicly to quote parts of the Bible? I'm taking the Bible issue. It can be any issue, of course. What happens if I decide I believe... I'm giving an example. I quote from the Bible in the streets. Abroad, when this has happened, those pastors and non-pastors who have done that have been arrested and harassed by a minority of people, and their beliefs have been ignored. What happens in such a case? Can I publicly declare whatever my belief is without being harassed?
Can you give us a relation?
The answer is you can. But if they harass you, or if you harass others, in the parameters of the law, which is already there, you will face the consequences.
So if I quote from the Bible, etc., etc., if I quote my belief, is that harassment?
Depends what you quote. So.
Are you seeing what law you are opening up? This law is not about, if I may,
anything, because this is already in the law.
This new law that's on the table is not about hate speech and all that. It's about hate of speech. Hate of speech, not hate speech. Okay? This law is going to be used by extreme minorities to harass and silence majorities who don't agree with them, and it is going to cause a lot of friction. Whereas you say it yourself, you just said it yourself, the law already provides for this. So you are creating a law which is already provided for, and this law I'm stating here on behalf of my groups. This law is being created for small minorities to harass others who don't agree with them, and all that is written there is already in law in Maltese courts, where they can go and put forward their protest. B, I can defend myself in a court which I believe in. This law is taking away those rights. And I'm forewarning now as to what's going to happen in the future. Because you're seeing already two different camps misinterpret this law to use it for their own needs. I have come here on behalf of my... Our groups are not going to be silenced or stopped. Okay. That's you have seen already here that there is already discrepancies in your laws which you should be looking at. They are interpreting it one way, and they are intending to use... They have pointed out already. They are intending it to use it in a certain way. which you are telling us they can't. And they're saying we can.
Ma nafxu xil-każ biex forsi dak li ħajjiġri fi klawżoli oħra ma nqudux nerġgħu nieqfu. Tridu mmorru għal dik il-klawżola li qed nipproponu aħna. Il-31.
Nimxu bl-ordni, fejhem bżonn il-ajmun.
Għax naħseb it will give
dal-każ insolvu, ma.
F'kull klawżola ħatibqa' tinqala. U aħna għalhekk proponejnija din il-klawżola ġdida. Ma nafx Ministru f'idejk.
Ejna dwar il-klawżola. Il-mistoqsija l-emendi dwar il-klawżola 5, dak favur, dak kontra, agreed, l-emenda ta' klawżola 5 għaddiet nemkon. Il-mistoqsija i klawżola numru 5 kif emendata, dak favur, dak kontra, agreed, il-klawżola numru 5 kif emendata għaddiet nemkon. Naddu issa klawżola 6, il-Ministru jekk jogħġbu.
Issa, klawżola 6 huma appuntu l-eċċezzjonijiet għal dak li għadna fi klawżola 5. Ġifieri, fi klawżola 5 għadna xinu email diskriminatorju. Fil-klawżola 6 qed nagħmlu eċċezzjonijiet importanti biex ovvjament ikun hemm bilanċ għal dak li qed ngħidu u niċċaraw ukoll il-pożizzjoni. Ħa nagħmel emenda għal din il-klawżola ħa nispjega qabel ma naqra x'inhi l-emenda. L-emenda hija illi għan għandha skop illi tikkjarifika ġifieri tagħmel il-liġi aħjar, twessa l-iskop tal-protezzjoni anka fej jidħlu forzi armati u servizzi tal-emerġenza u tiċċara wkoll li persuni Ewropej u Maltin ovvjament jiġu trattati bl-istess mod. Ġifieri kienet xi ħaġa li tgħidu li ovvja hekk però ridna illi niċċaraw wkoll li l-kussjoni tal-peace ta' prova illi din kienet xi ħaġa importanti u tkellimna wkoll fuqha fil-plenarju. Tiġi tapplika b'mod uniformi, jiġifieri jekk qed indaħlu l-pista prova titapplika f'kull każ illi qed ngħidu, għax ma jagħmilx sens tajjeb li ngħidu billi għal din li rigward tal-pista prova u kif taħdem dan ix-shift fil-pista prova hemm diġà ġurisprudenza mill-European Court of Justice illi tispjega u tikkwalifika kif issir. Jiġifieri il-pista prova mhux per eżempju f'każ ta' employer-employee. Aħna mhux qed ngħidu illi l-employer għandu jġib il-provi kollha u l-employee jitfa' l-allegazzjoni ma jagħmel xejn. Aħna qed ngħidu li prima faċe f'każ ta' employer-employee l-employee xorta jrid to the extent li jista' jissustanza dak li qed jgħid. Però l-employer billi huwa l-persuna ħafna drabi in an employer-employee relation qed nagħti prova nagħti eżempju. Prattiku ħajkollu dokumentazzjoni ju għalfej xinti dokumentazzjoni tal-ħaddiema jżomma l-employer għax ikollu l-HR f'istituzzjoni li tkun naqra imda sawallu rajkollu iġbiri dak li qed ngħidu irid jittieħed ukoll f'qafas ta' ġurisprudenza diġà stabilita mill-European Court of Justice illi aħna ovvjament se nsegwu anke fil-każ tagħna biex l-affarijiet ikunu ordnati u hija sitwazzjoni li hija tried and tested. Ħa naqra l-emenda tal-klawżola 6, jekk jogħġob kon klawżola 6 għandha tiġi emendata hekk kif ġej. Small A f'paragrafu, small A tagħha minn fuq il-kelma aktar għandhom jidħol kliem konkurrenza ta' kwalunkwe u minnu fi ħwar għandu jidħol proviso ġdid hekk kif ġej. Iżda l-omelu li tiġi pruvata in-natura raġonevoli proporzjonata u leġittima ta' tali protezzjoni speċjali għandu jaqa' fejn kull min jallega l-bżonn tagħha. B. Skużani fuq kull min, u hekk qiegħda mniżla. B f'paragrafu B tagħha minn flok il-kelma aktar għandhom jidħlu l-kliem konkurrenza ta' kwalunkwe minnu fih wara l-proviso ti għandu jidħol proviso ġdid kif ġej. Iżda wkoll l-onoru li tiġi provata natura raġonevoli proporzjonata u leġittimata tali trattament inqas favorevoli għandu jaqa' fuq kull min jallega l-bżonn tiegħu. C f'paragrafu E tagħha minnu fih wara l-kliem fil-forzi armati ta' Malta għandhom jidħlu l-kliem fil-pulizija, fil-servizz tal-ħabsijiet jew fil-servizz ta'-emerġenza. D fl-ewwel proviso għall-paragrafu J tagħha l-kliem li lil minn dak l-istabiliment għandu jiġi mħassra. E f'paragrafu K tagħha għall-kliem fl-aċċess għat-talim għandhom jidħlu l-kliem fil-reklutax tal-liema għat-talim. u FF paragrafu o taħħa għal-klim personi, mhux personi ta' nazzjonali ta' Maltija, għandu jidħol klim ċittadini ta' pajjiż terz u minnu fih wara klim mill-istat legali għandu jidħol il-kelma ta'. Grazzi.
Xi kummenti jekk jaġobkom? L-Onorevoli Buttigieġ?
Aħna qegħdin naqblu kważi ma' kollox f'dawn l-emendi. Ħlief għal-ke u għandna żewġ emendi oħrajn għall-paragrafu L u M.
Nibdew waħda waħda.
Jekk fil-każ
għandkom il-kopji.
Iva, iva. Għandna l-emendi.
Naqrom. Daw għajtuna naqra x'inhuma jekk jgħu x'baħħal
informazzjoni. Mela. Klawzola 6 għandha tiġi emendata kif ġej. Għal paragrafu K tagħha għandu jiġi sostitwit f'dan li ġej. Trattament inqas favorevoli. Favorevoli, skużawni. Ibbażat fuq twemmin, kredu jew reliġjon fir-reklutaġġ ta' għalliema għat-talim ta' kwalunkwe suġġett li jinkludi fost oħrajn it-talim ta' itos ibbażat fuq twemmin, kredu jew reliġjon u attivitajiet edukattivi relatati ma' tali talim fejn dan iseħħ fi kwalunkwe stabiliment edukattiv li l-itos tiegħu huwa bbażat fuq dak it-twemmin, kredu jew reliġjon. Iżda tali trattament inqas favorevoli m'għandux jikkostitwixxi diskriminazzjoni biss fejn tali trattament inqas favorevoli jikkostitwixxi rekwiżit ġenwin, leġittimu u ġustifikat, iżda wkoll l-oneru li jiġi ppruvat tali rekwiżit ġenwin għandu jaqa' fuq kull min jallega l-eżistenza tiegħu. B. Il-paragrafu L tagħha għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej. Il-wiri ta' simboli reliġjużi f'postijiet pubbliċi jew il-wiri temporanju tagħhom matul l-avveniment reliġjuż u. C. Il-paragrafu M tagħha għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej. M. Il-wiri ta' kontenut jew forom oħra ta' espressjoni relatati ma' twemmin, kredu jew reliġjon.
Grazzi l-Onorevoli Buttigieġ. Il-Ministru.
Onorevoli Buttigieġ, aħna kif diġa komunikajt lek informalment, hemm biċċa tnaqblu magħha li tiġi emendata u biċċa mhux preċiżament naqblu. Però xtaqt nistieden il-Dr. Attar. Ir-reġistra fejn qed naqblu jiena diġa informajtom. Fejn mhux qed naqblu preċiż jew qed naqblu rridu nemendaw xi ħaġa oħra biex ovvjament inżommu ċertu uniformità. Insemmuha ħalli jekk nistgħu nsibu common ground, ovvjament.
Doktor Attar.
Mela kif qal tajjeb il-Ministru qed naqblu mal-emenda għal paragrafu L. Tajjeb. Iva, qed naqblu wkoll mal-paragrafu M. Però għaj fini ta' stilistika nixtiequ mbagħad nemendaw ukoll il-paragrafu N. Il-paragrafu N huwa l-istess preċiż bħall-M imma jirrelata ma' opinjoni politika. Jiġifieri aħna na emenda mbagħad li żżid fuq tagħkom allura li tgħid naħseb irid jaqra l-Ministru.
Mhux problema li naqra, ma ġuri jiena xtaqt intieħ.
Iva, iva, dwar
il- jekk mhux qed naqblu għalfejn mhux qed naqblu.
Kif se jiġi l-emenda N tal-N kif se
taqra? Skużawni għax
X'aħna m'għandniex kopja.
Dawn żgħir, dawn żgħir.
U ntuhom forsi kopja ntukhom kopja wkoll. Mela.
Mela N.
Paragrafu N tagħha minnu fih wara l-kelma kontenut għandu jiġi inserit il-kliem jew form oħra ta' espressjoni. Ġibri ħana naqra bl-Inglis ukoll. In paragraph N, therefore, immediately after the word content, there shall be added the words or other forms of expression.
Sewa, tistgħu tarawha?
Biex tkun taqbel eżatt mal-emenda tagħkom għal paragrafu M.
Arawha. Tajjeb.
Dwar Iva.
Ċuja il-ke. Mela sibna intu bżaj fil-ke.
Nistgħu nagħmlu kopji tagħha ħalli kollhom kopja.
Thank you, napprezza.
Mela, il-paragrafu ke, il-bidla li qed issir da parti tagħkom hija il-suġġett, is-suġġett tat-talim in kwistjoni. L-abbozz bħalissa jiddiskuti l-aċċess tat-talim tas-suġġett tar-reliġjon. Speċifikament is-suġġett tar-reliġjon biss. Issa, blemenda li propona diġa l-ministru bħala wording, kieku tiġi fl-access, għansiba ta' permeturi. Mela, fil-reklutaċ ta' l-lima għat-talim ta' suġġett ta' reliġjon. Li memx qbil għal din l-emenda hija fej qed nitkellmu fuq il-wording ta' talim ta' kwalunkwe suġġett li inkludi fost oħrajn it-talim ta' itos. U dan għaliex huwa vagwis u ma joffriġ kerezza legali b'mod speċjali lil għal-lima. Għaliex liema huma s-suġġetti li ma joffrux itos. Ġifieri dik kienet il-problema. U għalhekk fil-fatt bħalissa huwa bozzat limitatament għas-suġġett ta' reliġjon.
Jiena naħseb li la maħniex daqshekk il-bogħod minn xulxin, għandna nippruvaw insibu a good medium fija din.
Din inħalluha tkun hemm iktar diskussjoni ngħaddu
għaliex naħseb illi skola tkun xi tkun. Ara, ejja ninsew għall-mument biss bħala eżempju, ejja ninsew skejjel reliġjużi. Insa, jista' jkollok itos. Affarijiet oħra. Per eżempju skola sportiva.
Jekk nista' nikkorreġik il-paragrafu K huwa relatat biss ma' stabbiliment edukattiv li l-itos tiegħu huwa bbażat fuq dak it-twemmin kredu jew reliġjon. Ġifieri jew qed nitkellmu speċifikament fuq skejjel, ġifieri jew tal-Knisja, jew il-Marja mal-Batul, jew kwalunkwe reliġjon oħra. Speċifika għalhekk qiegħda.
Okej, tajt iż-żewġ eżempji anke mhux kattoliċi u naħseb illi l-eżempju huwa tajjeb ħafna. Jiena naħseb illi bir-rispett kollu imma skola li għandha itos reliġjuż. Naħseb għandu jkollha kull dritt illi s-suġġetti tagħha jalmu hom nies illi għandhom dak l-itos reliġjuż le. Naħseb.
Doktor Attart?
Mela.
Dak kull punt li qed nagħmlu aħna fejn ġifieri.
Jekk nista' nagħti naqra kuntest, l-artiklu 6 ħafna minnu huwa twil. Ġi abbozzat mal-stakeholders partikolari. Ġifieri fejn qed taraw paragrafi dwar twemmin, dawn ġew abbozzati it-fit mal-professjonisti per eżempju tal-Knisja Kattolika. Iġifieri, meta ġejna biex niddiskutu il-paragrafu K, wasanna għall-limitazzjoni tas-suġġett tar-reliġjon għaliex kien hemm qbil li teacher li jgħallem il-matematika li lill-istudenti mhuwiex se jtihom l-ebda tagħlim reliġjuż. M'għandux għalfej jiġi diskriminat minħabba l-karatteristiċi protetti tiegħu. Mill banda l-oħra.
Ma jfissirx però li qed tgħid l-Onorevoli Buttigieġ biex inkompli naqla. Inti qed tgħid li ma għandux jiġi diskriminat skont il-karatteristiċi protetti ta' klawżola 5. Però ma jfissirx illi fil-proċess ta' reklutaġġ jekk jien għandi itos partikolari jiena ma nsaqsiex.
No.
Fuq dak li itos u nara li hu iktar konformi kandidat minn ieħor. Inti qed tgħidu ma jiddiskriminax, jien narhom jikkombaċaw. Li qed tgħid, imma qed tgħid, isma' tiddiskriminax skont il-protective characteristics. Ta' 5. Però l-istaqsi ta' clause 4. Però l-istaqsieħ fuq l-itos tiegħu.
L-istaqsieħ mbagħad mhux ta' tiġi se tkun qed tiddiskrimina minħabba responsabilitik.
Mel inti l-itos bil-fors ikun marbut mal-protective characteristics ta' fuq. Issa jkun itos li jiena per eżempju rrid persuni għal jekk sena qed nipprova I'm thinking aloud biex naslu ta' għandi itos sportiv jiena. Le.
Għalhekk qed nitkellmu partikolarment fuq twemmin kredu jew reliġjon. Jiġifieri biex nagħmel iktar situazzjoni prattika. Jekk teacher japplika biex jaħdem fis-skola tal-Knisja biex jgħallem ir-reliġjon, huwa mifhum u aċċettat li l-iskola staqsieh fiex temmen. Aċċettat. Però jekk jiena napplika biex nagħlem il-fiżika jew il-matematika, mhuwiex mifhum li għaliex jiena pereżempju għatea bħala teacher inti tgħidli li ma tistax tgħallem il-matematika. Dak hu r-raġunar wadra dan il-paragrafu. Huwa kompromess.
Il-dokument illi tqassam fil-Parlament minnaħa tal-Knisja, din qiegħda mniżla. Jiġifieri il-concern hemmhekk qiegħda, jiġifieri jiena qed nassumi dak li tkellimtu mal-stakeholders, qed nassumi li tkellimtu mal-Knisja wkoll. Jiġifieri u qiegħda highlighted. Jiġifieri jiena ma naħsibx li għandna. Ma nafx.
Jiena nipproponi 5 minuti oħra jkollna nissospendu ħan inżlu في تشامبر كبير نحب البيكيو تايم اي اين هلو دي فورسي سيركتر
ديسكوسيوني انو ماتورا فوا
السيركتر ماتورا اون ادو اي كلاوزولا نمرو سبا ملا اون كلاوزولا نمرو ستا نسوسبنتوا هل اتم ماتورا نتكلمو ترفو او نرو كيف نسيبو
توماس سيفينيو واسيك
كونسل ميديكو اي اوه دوش ملا خلي نقدو كلش in consideration نهدو الكونسل ميديكو ملا و نسوسبندو خلي ننزلو في تشيبير عشان يكون مستشين تالليلة 5 minutes
yes Dr. Farrugia representative الكونسل ميديكو
أستاذ كامل الريجستراتور
ملا أنا الكونسل ميديكو اشتاقنا نبروبونو أمندا اللي انفلتزعيني عم أرتيكلو 6 جيري منافشي عندكم شمقكم بورسي بوجو عشان كيني هوري بتاكتاو اللي تريقواردا conscientious objection. Okay?
Għadik ġej iktar il-qoddim, ma?
Għax aħna ħsibna li hawnhekk l-iktar li tapplega meta ħadna l-parri legali
tagħna. Honorable Buttigieg, intom fej mali ma' klawżola?
Aħna minnija wara 31 biex daħanna klawżola ġdida, waħda fuq conscientious objection u l-oħra fuq il-libertà reliġjuża. As an overriding clause, biex dak kollu li qed jinqala, u ħanibqgħu ninsibu għadin f'kull klawżola. Forsi huwa l-każ li tiġi quddiem nett ta' ħadin il-liġi, ħalli kulħadd iserraħ rasu.
Dik imma hija kwistjoni ta' drafting.
Ekku.
Naħsibna li fis-sitta x'hemm l-eċċezzjonijiet.
Għandek raġun, għandek raġun. U minn hemm ħarġet aħna ta' wkoll.
Jien ħanaqraw u speċi biex ikun ta' wkoll kontinuta. Bl-Ingliża ħana għandek.
Użani lilkom spjega li naqra jiġri kif tikkonċernakom dik li.
Aħna nirrappreżentaw it-tobba u d-dentisti. Maħna għamilnija li tenvoka l-healthcare professionals kolla. Ma jekk inti healthcare professional u tħoss li għandek conscientious objection kontra li tagħmel teknika partikolari, jekk inti ddikjera minn qabel m'għandekx tiġi sforzat li tagħmel. Jekk naqra klawżola forsi tiftema aħjar, jekk trid naqra. Mela, din qed ngħidu sub-article 6.2. It added after sub-article 1, so that it reads as follows, 6.2. A healthcare professional is under no obligation to participate in any procedure for the application of any technique when such professional considers such participation objectionable as a matter of conscience and declares this his objection or her objection beforehand. The healthcare professional is duty-bound to refer the patient to another healthcare professional.
Na, mela, aħna biex naqtaw il-kurzita, forsi taqra, il-lid.
Għalix, jekk immorru għal dak li qed nissuġġiri xi aħna later on, fejn tidħol oġġezzjoni tal-kuxjenza, aħna qed ngħidu fi twettiq ta' dispożizzjonijiet ta' dan lat, kull persuna jkollha dritt li tirreġistra oġġezzjoni ta' kuxjenza għal twettiq ta' kwalunkwe miżura jew azzjoni, inkluż il-provvista ta' kwalunkwe servizz. Kemm jekk dik l-oġġezzjoni hija bbażata fuq twemmin, kredu jew reliġjon, jew kwalunkwe konsiderazzjoni ġenwina oħra. F'dak il-każ, ir-rifjut li titwettaq xi miżura jew azzjoni inkluż li jiġi provduċi servizz ma jkunx ikkunsidrat bħala ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-att.
Tiegħek onorevoli Buttigieg, tiegħek hija ġenerali.
Però
tikkomprendi.
Tikkomprendi
ġenerali, onorevoli. Tana hija bbozzata b'tali mod biex fliġi li vera trid kif qatt inti fil-bidu trid l-ugwaljanza, noħolqu dak il-veru sens ta' ugwaljanza, imma naħħu l-impożizzjoni ta' ċertu ideoloġija li twassal lejn l-ugwaljanza biex kull min iħossu hawnġew li jista' jiġi threatened imġiel b'din il-leġiżlazzjoni. Jagħmel xi ħaġa għax jemmen li hija ġusta li jagħmilha, inti veru qed tittieħ il-libertà either or ta' jemmen x'jemmen u tal-jiem orjentazzjoni u jiġifieri ġej mill-liema background ġej, ittieħ il-possibilità li jirreġistra dik l-oġġezzjoni u ma jwettaqx dak li jmur kontra li jitostijaw, dak li jmur kontra dak li jemmen fih, dak li jmur kontra l-ġeneru tiegħu. U xinu il-ġeneru tijaw? U din taħdem għajdiror għal-kull kualita ta' għal-kull tip ta' individu ġej mill-lima background ġej.
U allura bdin verament, bdin il-klausra da verament, u moħra maħħa, il-liberta religjuza, ixini il-reliġjon li jħaddan, li aħna nistgħu nitgarantixxu liġi vera lejn l-ugwaljanza, ħalli l-ugwaljanza tal-fidi, l-ugwaljanza tat-twemmejn, inkunu vera qegħdin nirreġistrawha f'leġiżlazzjoni li veru kif qal il-Ministru fil-bidu trid li f'dan il-pajjiż nagħmlu qabżal quddiem lejn l-ugwaljanza.
Grazzi.
Aktar diskussjoni.
Mela, dan kollu klawżola numru 6 ħanħalluh għandna nofsija sakemm ninżlu fiċ-ċejmber, dak kollha li jixtiequ jkomplu jipparteċipaw, you're more than welcome, aħna nerġgħu nintaqgħu wara question time li ħadkun f'xi l-erba' u nofs u dix minuti, sort inkunu puntwali, u nkomplu għaddejjin bi klawżola numru 7.
Fil-ma sens, liġi esistenti mal-tijiet, tajt?
Il-guidelines u l-code of ethics u...
Conscientious objection as such, ma nsibx li jeda fil-liġi mal-tijiet, għax ma kienx hemm bżonna s'issa. Però... L-nista...
Grazzi, narġaw nilqawkom lura f'din is-seduta fejn qegħdin niddiskutu din il-liġi partikolari li wasalna klawsola 6, ma nafx jekk kienx hemm xi żbok dwar jew inkellem. So. Ġifieri
jiena ara forsi grazzi, grazzi Mr. Chairman ħanimxu. Fuq il-kwestjoni ta' klawsola 6 ħadna l-ħin ovvjament biex internament, mhux mal-oppożizzjoni. Jiena to the extent li qbilna qbilna ġifieri u lesti li nbidlu l-klawżola kif tkellimtu, kif tkellimna bejnietna qabel ma ġġornajna, ma sospendejna, il-kwestjoni ta' l-oġġezzjoni għal dak li hija twemmin jew belief. Aħna nemnu li hemm il-mekkaniżmu hemm dak li kkontemplat fil-Kostituzzjoni illi l-Kostituzzjoni hija liġi suprema għal liġi ordinarja u hija catered for, jiġifieri m'għandniex għalfej nemendaw din il-klawżola oltre minn dak illi ġa qbilna fuqha.
Grazzi, mela nistgħu naddu għal-vot jekk l-oppożizzjoni ma.
Jiġifieri, permetti, ħalli nkunu ċari. Jiġifieri 6
6K
biex niftehmu m'aħniex qegħdin naqblu fuqha dak huwa li qed jgħid il-Ministru xek biex niftehmu nkunu ċari. Il-mikrofon Ministru.
Skużani, Onorevole Buttigieg, to the extent li qbilt miegħek u kif ikkomunikajt miegħek dak lesti li ovvjament
imbidluwa.
Is-Sur Vassallo? Mela, ħalli nistaqsi din mistoqsija forsi. Biex nibdew nifhmu. Il-kej kważi bidla żgħira li sa tkun qed issir kif irid il-gvern. Kull ma qegħdin ngħidu jidħlu l-klim fir-reflotaġġ tal-għalliema għat-tagħlim. Il-bqija tibqa' kif inhi. Ħa nipprova nistaqsi mistoqsija sempliċi. Il-kej kif inhi għal konsulenti tal-gvern. X'inhu l-iskop tagħha fuq kif inhi? Ħalli nibdew nifhmu forsi nifhmu allura x'iex ma naħlu.
Mela, grazzi. L-iskop tal-paragrafu kej huwa li tipproteġi istituzzjonijiet edukattivi li għandhom itos ibbażat fuq reliġjon u tipproteġihom billi tippermettilhom speċifikament jittrattaw b'mod inqas favorevoli persuni li applikaw biex jalmu ir-reliġjon fiħdan l-istituzzjoni tagħhom.
Permettiħna s-sittini mistoqsija, sussegwentament. L-emenda li għedin n-rasqu għahna, għabbażi ta' dak li qittajt inti, għalix ma taqbilx maħħa, għalli nifmu l-għura fejn memx il-qbil.
L-għanet il-ministru.
Ivi għadir sempliciment nifem l-advisor issa.
Mela, kif diġa spiegajna, il-klim kif suġġerit, iġifiri ta' kwalunkwe suġġett li fih jistajkol, mela, ta' kwalunkwe suġġett li jinkludi fost oħrajn it-talim ta' itos. Mhuwiex ċar legalment, ma joffriċ serħan il-moħħa l-għallim, għax li mhuma suġġetti li għandhom itos.
Mela, aħna ma waqafniex taħt itos, it-talim ta' itos ibbażat fuq twemmin.
Li mhuma?
Kredu jew reliġjon u attivitajiet edukattivi relatati ħalli ngħidu x'inhi. Relatati ma' tali talim fejn dan iseħħ fi kwalunkwe stabbiliment edukattiv li issa. Mela, aħna dak li qegħdin nipproponu hi li l-għallim meta għax huwa fiskola tal-Knisja jew inkella fejn li jitos huwa bbażat fuq twemmin kredu jew reliġjon mela niltira mill-kelma tal-Knisja x'tista' tkun li mastituzzjoni tkun, l-għallim sa jkollu l-priorità, sa jkollu l-onus li ġie moti lilu minn din il-leġiżlazzjoni. Li litos ta' dik l-iskola sa jkun jista' jġorru ħanajdu hekk fit-tagħlim li qed jiġi stabbilit imma litos ikun jista' jżommu. U allura meta qegħdin nitkellmu u nresqu din it-tip ta' emenda li taqra hekk trattament inqas favorevoli bbażat fuq twemmin, kredu jew reliġjon, fir-reklutaġġ għall-għalliema tat-tagħlim. Jiġifieri aħna poġġejna il-priorità ta' din il-klausola fuq il-reklotaċ, u intom daħħaltuha l-kelma reklotaċ, għax ma kienx qiegħed, mela fil-proposta tagħna morna mill-ewwel lejn il-reklotaċ li daħħaltu intom. Fit-tagħlim ta' kwalunkwe soġġett li jinkludi fost l-oħrajn it-tagħlim tal-itos. Ibbażat fuq it-twemmin. Illa li x-litos huwa bbażat fuq it-twemmin kredu jew reliġjon, għax aħna qegħdin ngħidu hemm ċertu skejjel speċifiċi li qegħdin nittrattaw lilhom u attivitajiet edukattivi relatati ma' tali talim fejn dan iseħħ fi kwalunkwe stabbilimenti edukattivi li litos tiegħu huwa bbażat fuq dak it-twemmin kredu jew reliġjon. Jaħna nemmnu li b'din it-tip ta' emenda meta qegħdin indaħluha qegħdin nagħtu iktar indikazzjoni lill-għalliema li sa jiġu ingaġġati u ma iktar safeguarded milli kif sa tħallu oriġinalment miktuba imma sempliċiment bil-emenda tagħkom iżidu l-klim fir-reklutaġġ tal-għalliema għat-tagħlim għax intom kif qegħdin temendaw sa tħallu dak kollu li intom kellkom oriġinalment. Iddaħlu fir-reklutaġġ tal-għalliema u t-tagħlim.
Nissostitwixxu, mhux indaħlu, nissostitwixxu.
Ma pereżempju, ma meta qed tissostitwixxi, inti xorta sa titfa' l-onus ta' dik il-subklawsola fuq ir-reklutaġġ tal-għalliema u t-tagħlim, qegħdin naqblu bis-sinjal tiegħek ta' approvazzjoni fil-waqt li l-proposta tagħna ir-reklutaġġ u t-tagħlim fajnija mill-ewwel. Fil-bidu tal-subklawsola fejn aħna qegħdin ngħidu trattament inqas favorevoli bbażat fuq twemmin kredu jew reliġjon fir-reklutaġġ tal-għalliema. Allura la din hija klawsola bbażata biex tagħti indikazzjoni
ta' dawn l-istituti edukattivi issa ta' li huma bbażati fuq twemmin kredu jew reliġjon, kif jistgħu jkollhom trattament inqas favorevoli bbażat sempliċement narġa' ngħid fuq it-twemmin kredu jew reliġjon. Allura naħseb fil-proposta tagħna naslu iktar biex naslu għasseħ tal-ideja li għandek inti milli kif inhi miktuba u sa tiġi mraqqa dil-proposta li inti għandek issa.
Ministru,
Dr.
Ma naħsibx li qed niftehmu eżatt x'inhi l-kwistjoni li m'aħniex naqblu fuqha. L-unika sezzjoni li nbidlet bl-emenda li qed tipproponu intom, jekk tippermettuli, hija s-suġġett. Iġveri r-reklutaġġ baqa' l-istess, l-attività sekondarja baqgħet l-istess. Il-bidla hija bej teacher li tgħallem ir-religion jew inkella teacher ta' kwalunkwe suġġett ieħor li jinkludi fost oħrajn it-tagħlim ta' ITOS ibbażat fuq twemmin kredu jew reliġjon. Dak il-lingwaġġ legalment huwa vag ħafna għax liema suġġett jinkludi fost oħrajn it-tagħlim ta' ITOS ibbażat fuq twemmin kredu jew reliġjon. Dik hija l-unika.
L-Onorevoli Gude
biex nipprovaw forsi anke fil-prattika nsibu naqra ta' bilanċ. Mela. Ħaniħu eżempju, just of the example. Jien nifhem, mela jekk jiena għandi skola musulmana, għasarla mhux kemm ngħaddi argument, jiena nifhem illi m'għandha tkun problema qatt illi kolli kattoliku jala il-mezz l-Ingliex, naqbel totalment ma l-avokatessa. Tajjeb. Ej, imma naħseb hemm ċertu suġġetti li jista' jkun jagħmlu differenza skont li jitos ta' dik l-iskola. Per eżempju, għadda ma l-affarijiet li ġew f'moħħi jista' jkun għal PSD, per eżempju, jista' jkun illi naslu għal ftehim illi ngħidu isma' f'ċertu suġġetti u forsi nillistjahom qabel, daw jkun tablux miegħek jgħidu ta'.
Qed naqbel miegħek, imma qed naqbel miegħek. Imma jiena naħseb illi
xjenza.
Imma ħanati eżempju pratiku għaliex mal-ewwel naħsbu ħanati eżempju pratiku. Jiena kont nistudja l-Università ta' Bolonija u jiena kien mandatorju illi nistudja Italjan u l-psikoloġija. Għaliex kont fis-suġġetti li kont jien kien ikolli letteratura ta' Italjan li kienet marbuta mas-suġġett prinċipali tiegħi. Din tista' tiġrilek fi skola oħra. Jistgħu pereżempju skola tagħżel li tgħallem il-letteratura ibbażat ukoll fuq it-twemmin. Jiġifieri meta inti tagħmel. Le, jekk inti pereżempju qed tgħallem l-Ingliż, inti tista' tagħżel kotba letterarji li huma ta' dak li jitos.
Li qed tgħid inti, issa jiena mit-testa liġi. Li qed tgħid inti huwa covered. Għaliex l-unika ħaġa li qed ngħidu għandhom japplikaw il-protective characteristics huwa fejn jidħol recruitment tal-liema. Jiġri hemmhekk mhux qed taqgħu għax il-kurrikulu li qed issemmi l-Onorevoli Buttigieġ li nifhimha għax inti jekk għandek skola b'ċerta filosofija, il-kurrikulu se jkun ibbażat. Hija covered
ġo skola reliġjuża. Jiena nistenna li per eżempju ikun hemm ktieb letterarju ta' valur letterarju ta' Sant'Augustin għall-argument.
All-argument.
Biex insemmu għal xi ħaġa li hija ovvija.
Jew ta' San Tomas.
Jew ta' San Tomas. Okej, jiġifieri.
Lele ma ġifieri.
Imma mlista twila fil-waqt li ġo skola li hija ta' ITOS musulmana. Ovvjament lill-letteratura
tkun. Ta' huwa covered ir-reklutaġġ għalhekk ngħidu.
Dan il-paragrafu
huwa covered fejn huwa covered.
Lele huwa covered. Ir-reklutaġġ irid noqgħod
waqt. Ħanek kemm fuq il-mek minn studenza għandha waħda biss. Mela, fuq ir-reklutaġġ. Il-punt huwa da, mela, let me go back to my original argument. Jiena jekk jien skola ma nħobx użam, jien skola musulmana, jien ngħidu bl-itos musulmana, tajjeb. Il-persuna li se jgħallem u ħanuża l-mathematics forsi għax hija l-iktar ħaġa. Dana he can have any ethos because mathematics is mathematics. Tajjeb, jiġri whatever. Imma le, imma meta niġu jista' jkun hemm suġġetti oħra.
Li mhux biss ir-reliġjon.
Illi, li mhux biss ir-reliġjon. Illi jien għandi skola musulmana. Imma l-beliefs ta' persuna kattolika grazzi tal-argument huwa differenti mill-ethos tagħna. U allura jista' jkun il-punt illi f'ċertu suġġetti, għalhekk qatlek ċertu suġġetti, f'ċertu suġġetti they might be allowed to choose people of the same whatever ethos, faith, whatever you want. Jien naqbel li m'għandux ikun hemm kollha, jien naħseb il-maġġoranza kbira tas-suġġetti, inkluda x-xjenza tas-senjur, naħseb li jistgħu jkunu minn kwalunkwe fejt għax ix-xjenza, hija xjenza matematika ħafna. Imma li semmit pereżempju nerf il-Buttigieġ, jew jien nemmi PSD, jista' jkun hemm xi suġġetti. L-iva tagħmel differenza li jien jekk għandi ietos mod, jekk jien ħan impjega lil persuna oħra li għandha ietos totalment differenti, ma tistax tgħallimha kif nixtiqin u kif jixtiqu l-ġenituri li ġejjin hawnhekk. Again, jien naħseb li dini dawn fil-lista hija vera qasira, if you had to ask me. Imma li nżommuha biss għar-reliġjon, naħseb li jikonna problemi fil-futur.
L-Onorevoli Vassallo.
Sur President, jien naħseb li l-Ministru qed jaħseb li qegħdin niftehmu. Imma fuq li qegħdin niftehmu u nitkellmu mhuwiex miktub. Hemm differenza, Ministru, fuq dak li qed jiġi miktub, fuq dak li qed tifhem inti u fuq li l-advisors tiegħek qegħdin jitkellmu dwar. Mela. Originalment, kif kien l-ewwel text oriġinali, insibu miktub. Iżda wkollhom iru jiġu trattament inqas favorevoli, ibbażat fuq twemmin kredu jew reliġjon. Fl-aċċess għat-tagħlim tas-suġġett tar-reliġjon u attivitajiet edukattivi relatati ma' tali tagħlim. Fi kwalinkwa stabbilement edukattiv li litos tiegħu huwa bbażat fuq twemmin kredu jew reliġjon u dan biss fejn tali trattament inqas favorevoli jikkostitwixxi rekwiżit ġenwin leġittimu ġustifikat. Imma nkomplu, Ministru, ma nifqux hawn, iżda t-tagħlim tas-suġġett tar-reliġjon għandu jkun il-funzjoni primarja ta' dak l-għallien. Mela, imbagħad inkomplu, iżda wkoll l-oneru li jiġi pruvat tali rekwiżit ġenwin għandu jaqa' ukoll kull min jallega l-eżistenza tiegħu. Mela, ejjew nifmu x'konna qegħdin ngħidu oriġinalment, Ministru. X'konna qegħdin ngħidu oriġinalment kien li għallim fi skola fejn litos tagħha, ħa ma ngħidx tal-Knisja wa tagħlim suġġett tar-reliġjon, etc., jista' jitkellem biss fuq litos ta' twemmin kredu jew reliġjon waqt il-ħin tat-tagħlim tar-reliġjon. Ekkon qegħdin ngħidu oriġinalment, daqshekk biss. Issa qegħdin nagħmlu bidla fundamentali. Il-Gvern qed jagħmel bidla fundamentali li qed jgħid ejja kif qegħdin titkellmu anke intom issa. Ejja nagħmluha għal waqt il-ħin tar-reklutaġġ, għal waqt il-moment tar-reklutaġġ. Hekk qegħdin ngħidu u ndaħlu l-kelma għandhom jidħlu kien fir-reklutaġġ għall-għaliema tat-tagħlim u qegħdin naqblu. Imma allura x'aħna nifhmu li qegħdin nitkellmu fuq ir-reklutaġġ. L-emenda li qegħdin nirasqu aħna hija mmirata mill-ewwel lejn ir-reklutaġġ. Neħħajna din it-tfixkila li hija oriġinali li tista' tfisser ħafna affarijiet għax hija miftuħa l-interpretazzjoni wiesa' iktar mill-wiesa' tal-interpretazzjoni li għandna aħna. Jiġifieri Onorevoli Ministru, il-dottoressa bħala advisor tiegħek qed tistaqsina imma hija ambigwa l-emenda tagħna, imma hemm iktar ambigwità u wiesa' fl-interpretazzjoni fuq kif inhi oriġinalment u kif sa tiġi emendata bl-emenda tagħkom. Jekk tagħna għandna l-ambigwità u hemm il-wiesa' tal-interpretazzjoni, f'tagħkom hemm ambigwità. U wisaf tal-interpretazzjoni jekk tiġi fidejn avukat jista' jagħmel ferm iktar każijiet ta' diskriminazzjoni jew każi l-qorti milli jista' jagħmel f'tagħna għax waħam mill-aħħar. Aħna ridu nagħlqu l-ambigwità biex forsi f'inta niġu għad-deċiżjoni. U għal daqstan ta' għalhekk aħna nerġa' ngħid l-emenda li qegħdin inresqu għal li qed tgħid inti Ministru li qed tifhem li qed tagħmel int hija ġusta iktar il-kliem tagħha milli għal dak li qed tifhem inti hija ġusta l-emenda li qed tressaq bl-advisors tiegħek.
Grazzi, grazzi Onorevoli Vassallo, miex kussjoni ta' ambigwità. Ġifieri hawnhekk m'hawnx ambigwità. Aħna qed ngħidu
li fil-proposta tagħna jew
tiegħek. Le, fil-proposta tagħna u fil-proposta tagħkom to the extent li aċċettajna, x'hemm biċċa minn aċċettajna. Fejn aċċettajna għalhekk biex ma li qed ngħidu, li qed ngħidu huwa li fejn jidħol kurrikulu għal dak li huwa raġonevoli u proporzjonat. Jekk qiegħed fi skola tal-Knisja tistenna li l-kurrikulu jkun b'tali mod illi jirreferi għall-itos. Però jekk qed ngħidu reklutax tal-liema
uġi uddim f'intervju jiena persona li se tallem il-matematika għall-argument, aħna qed ngħidu għax nemmnu fija. U nemmnu li l-liġi tikkonfortana anke l-liġi tad-direttur tal-impiegu u r-relazzjonijiet industrijali, is-sentenzi tal-European Court of Justice, illi jinti għadawk li huma l-protective characteristics ta' klawzola erba jidirli u xejn. Inti ma tistax tiddiskrimina. Jiġifieri jiena ma nistax immur għall-intervju. Fi skola privata, ġi teacher tal-matematika u għax jiena ma ġobniex xi ħaġa nkonnessjoni ma' twemmin tiegħi, kienet konsiderazzjoni biex ma nażlux. Hemmhekk mhux qed naqblu, jiġifieri aħna qed ngħidu illi jisma' għal dak li huma l-protected characteristics, inti tiqridu jiġu salvagwardjati. Dik il-pożizzjoni tagħna, jiġifieri qed tifhem mhix kwestjoni ta' ambigwità, aħna nemmnu illi għandha tkun hekk. U aħna konfortati b'sentenzja anke tal-European Court of Justice f'dan is-sens illi ma tistax tagħmel diskriminazzjoni fir-reklutaġġ. F'suġġetti li mhumiex qed ngħidlek mhux qed jiġi teacher ta' religion u jgħid li jiena Hindu jridu jgħallem il-Roman Catholic ifhimni. Mhux se nagħżlu, però jekk jiġi teacher tal-matematika, il-komportament, l-orjentazzjoni sesswali tiegħu li mhix konformi mal Roman Catholic Church, ma tistax tiddiskrimina kontra tiegħu. Aħna naħsbu li aħna nimxu hekk. Jiġifieri it's a question of belief ta' x'nemmnu fiha. Aħna nemmnu li għandha tkun hekk, jista' jkun li ma naqblux, jiġifieri but it's not a question of ambiguity, it's a question of what we stand.
Ma neġa' staqsik eżatt mis-sondej, jekk jiġi fl-istess skola persuna għal jien personali, mhux l-fossi jien personali, naqbel ma' trail of thought kollha tiegħek. Ħlief parti żgħira wis. Jekk jiġi għal suġġett ieħor, jitilek il-matematika, naqbel miegħek. Mekka jiġi biex jgħallem il-PSD. That makes it could make a difference. U allura inti ħatajt illi inti jien naħseb illi. Min nisqot we have to come up with where to stop. Sa jien ġrajt naħseb il-lista.
Where to stop in more favor of non-discrimination, not of discrimination.
Inti daħalt il-reliġjon, naqbel miegħek, 100%, daħalt il-reliġjon, naħseb illi għandhom jitlu żewġ u tliet suġġetti.
Nemmen l-istituzzjonijiet edukattivi speċjalment tal-Knisja ma jagħmlux daw il-considerations fattwalment ta' jiġifieri. Fis-sens le ma naħsibx li jkunu fl-istat illi jaħsbu f'diskriminazzjoni, jiġifieri ma nkun ċar, jiġifieri mhux qiegħu biex nikkritika, però biex nipprova nagħmel liġi tajba.
Appuntu, allura
inkonformi ma' dak li nemlu fil-qana.
Ekko, allura dak li tajt issa Ministru naħseb li huwa fundamentali. Għaliex jiena naħseb ukoll għal darb'oħra hemm issue ta' intenzjoni. U aħna nafu li l-iskejjel aħna ħanajdu hekk jiena li ġejja minn background studjaġġu skola tal-Knisja, nafu li ma kienx hemm dik l-intenzjoni qatt. Imma jisir kważi a natural sifting of people, you know.
Minuta, jien naħseb li mhux ħallestu l-liġi llum. Ejna tuha ftit żmien. Ħalli anke jkollna ż-żewġ partijiet ikun hemm iktar diskussjoni fuq u noħorġu.
Mhix problem.
Nissospendu klawżola 6 għad fakilna ħafna klawżoli x'nagħmlu ikun iktar ħin biex niddiskutu u nqablu l-karti ma' xulxin u mbagħad meta nerġgħu nittawa hawnhekk ikonna. Tajjeb. Mela, issa ministru jekk joġbu kaddija klawżola numru 7. Għandek emenda.
Però fuq dak li l-parti li qbilna nistgħu nirrapportaw li qbilna.
Sur Vassallo, meta niġu lura, niġu lura bil-homework list.
Dik għandek il-kelma tagħna li qbilna u għaġbir busa morru lura.
Biex ngħidu qbilna
aħna mhux qed ngħid il-konfer qbilna mhux
ikkonfer. Just for the record, we're going back to 6K l-affarijiet l-oħra qbilna. Yes, yes.
Le ma xperis li ma kienx hemm vot, allura jista' maħniex nirreġistraw.
Mela.
Qbilna qbilna.
Jien nipproponi li meta nerġgħu nintaqgħu l-emenda klawżola numru 6 terġa' tiġi rewarded bis-6K ġo fiha u jkun hemm bil-bejnien. Mela, il-Ministru
klawżola numru 7.
Eċer il-mikrofon?
Dan i-provajna, għawwek i-provajna, noqtu l-qosma kolla tal-ħajja li għalina għandu japplika dal-abbozz sussekwentament l-att. Ġbiri, nizzilni għom issa, ovvjament il-klawżoli sussekwenti se jibdew jirregolaw għal dak li huma s-settur ta' servizzi finanzjari, s-settur tal-assikurazzjoni, pero għawwek għamilna lista fil-klawżola 7 ta' dak li għandu japplika. l-att għalih u fej mandekx tiddiskrimina f'diversi setturi tal-ħajja tal-ekonomija tagħna. Ħani proponi emenda li għażajra mhix xi ħaġa kbira u li tgħid hekk fil-paragrafu D ta' klawżola waħda ta' klawżola seba' minn flok il-klim gwida edukattiva vokazzjonali għandhom jidħlu l-klim edukazzjoni u gwida vokazzjonali.
Aw xi kummenti jekk joġobkom?
Iva, għandna emenda tagħna li hija proviso żgħirin l-aħħar fejn qed ngħidu minnu fih wara l-paragrafu ta' klawżola seba' għandu jiġi miżjud il-proviso ġdid li ġej. Bdana però li jibda ħaġa f'dan l-artiklu jew magħmula taħtu ma tista' tikser id-dispożizzjoni tal-att dwar il-protezzjoni tal-embrjun kapitlu 524.
Issa, jiena dan huwa punt li it keeps on recurring fil-fixismu u għal uħud li forse edin għaw it is of concern as well il-kustjoni ħankun ċar għawek the elephant in the room biex nejdu għek fuq dal-punt il-kustjoni tal-abort li nistanajt li jiena għandi rizervi tiegħi u mhux kustjoni ta' pariri ta' kemm għandek tagħmel liġi ordinarja sokkonventi għal liġi oħra ordinarja. Ġifieri l-oppożizzjoni iktar kmieni bl-intervent mhux hawn iktar kmieni meta tajna presentation. Kien hemm l-Onorevoli Buttigieġ u l-Onorevoli Komodini Kakija kienu semmew l-Act 18 ta' 1987 li hija l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Hemmhekk biltmall l-ewwel li dik hija liġi li hija trattat Ewropew jekk mhux internazzjonali fejn tidħol Kunsill tal-Ewropa li pajjiżna ffirmah li huwa parti mill-liġi tagħna u allura dan l-att għandu jirrispetta l-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni Ewropea. Jien insib riserva. Però ħankun ċar, insib riserva u ħankun ċans nispiċċa li nagħmel din il-liġi sokkonventi għal liġi oħra ordinarja illi fl-opinjoni tiegħi m'għandha x'taqsam xejn ma' din liġi u din liġi m'għandha jkollha l-ebda impatt għal liġi li qed tirreferi għalihom u ħanniżilha biex tkun anka testwalment imniżla fil-minuti illi għand il-liġi m'għandha l-ebda bearing jew impatt jew timpinġi fuq l-abort. Ir-razzjo leġis, jiġifieri l-intenzjoni tal-leġislatur mhix illi di timpinġi fuq l-abort. L-abort huwa legali f'pajjiżna, huwa sanzjonabbli bil-kodiċi penali bil-kapitlu 9 tal-liġijiet ta' Malta, u dan il-gvern l'għandu intenzjoni u l'għandu mandat biex jippromuovi l-abort. Jiġifieri għamilta ċara biex tkun minitet u għalhekk qed nopponi illi ddaħluha. Ġifieri, però ma naħixx jagħmel sens. Minn sens ta' drafting jekk hekk seraħtilkom raskom jgħid li seraħtilkom raskom. Però ma nistax nagħmel liġi ordinarja. Sokkonventi għal liġi ordinarju oħra li m'għandha l-ebda relazzjoni magħha jiena. Ġifieri di mhix cross reference qed tgħidu intom, di qed tgħidu din liġi għandha. Issu tkun sokkonventi għal liġi oħra li m'għandix taqsam. Jien insib riserva biex nagħmel għax ma naħsibx li huwa mod tajjeb kif nagħmlu liġijiet. Jekk dal mod id-dikjarazzjoni li għamilt I addressed your concerns, nixtieq ilku il-feedback tagħkom f'dan ir-rigward.
L-Onorevoli Vassallo.
Ministru, meta taqra l-artiklu 7 jibda mingħajr ħsara l-kull inkwa dispożizzjoni f'dan l-att. Ebda persuna, stabbiliment jew entità. Kemm jekk f'settur privat, kif ukoll fl-amministrazzjoni pubblika, amministrazzjoni pubblika m'għandha tiddiskrimina kontra xi persuna oħra dwar u nibdew. Hemm elenku ta' numru ta' servizzi, aċċess għal prodotti u servizzi. Id-dubju li jinqalaf moħħ ħafna nies u li jista' persuna jekk ma tiġix mogħtija servizz minn sptar privat jew statali. Bħal ma jista' jkun kull servizz ieħor li jista' jingħata ma jingħata għax sa ta' kien l-abbord. Sa ta' kien l-abbord, ħammurru straight to the point. Twetta jew takkuża jew tersaq il-qorti biex tieħu lil dak l-istabbiliment għal kawża ta' diskriminazzjoni, artiklu 7 jista' jintuża mill-avukati f'dak ir-rigward. Mela.
Aħna f'din il-kamra, grazzi anka għall-istqarrija li għadek kemm għamilt, anka l-Prim Ministru Robert Abela qal li huwa kontra l-abbord. Jekk verament irridu li nħallu din l-artiklu 7 jinftiehem kif tridoh intom, imma veru jinftiehem anka kif tridu inti għadek kemm espressament stqarrejt, m'għandek issib l-ebda diffikultà biex allura d-laħħar daqqa tal-mosmar is-sammara billi tinkludi din il-proposta li għadha kemm qrat l-Onorevoli Claudette u ikun hemm miktub b'dana però l-ebda ħaġa f'dan l-artiklu jew mamula taħtu ma tista' tikser dispożizzjonijiet tal-għadwa li protezzjoni tal-embrijuni, illa għaliex fiċ-ċirkustanza li deħlin fija bħala pajjiż, illum issa sa tkun ħaġa dritta li persuna li mhix sa tingħata servizz li pajjiżi oħra jingħata, allura tista' tgħid faċilment jien għandi dritt għalih dak is-servizz u mhux qed ningħata li dak is-servizz, tista' faċilment tieħu l-amministrazzjoni pubblika għal kawża ta' diskriminazzjoni. Aħna naħsbu la darba anke inti qed taqbel li ma jkun fiha xi ħażin li nserħu moħħ kulħadd li l-gvern qed jaqbel il-Prim Ministru hekk jixtieq, aħna hekk nixtiequ, li allura jkollna din l-emenda inkluża. Lam qed toffendi l-ħadd, għandna nagħmluha.
Iktar kummenti, dottore, ixħal il-mikrofon hekk jogħġbok u għajdinna x'inhu maħsibijiet tiegħek, grazzi.
Hekk jogħġbok mistoqsija. L-assikurazzjoni dwar l-abbord tajtinna. Jien nixtieq nagħmel inti jettinna liġi ordinarja ma jistax tkun sokkombanti taħt liġi oħra. Bħalissa l-embryo protection tagħmel illi s-sarrogatija illegali. Issa f'din, peress li għandek aċċess għall-prodotti u servizzi, tista bajdi backdoor tkun qed illegalizza s-sarrogati, għaliex jekk inti qed tgħid aċċess għall-prodotti u servizzi, jekk allura għal żewġ nisa jistgħu jagħmlu aċċess bħalissa kifin il-liġi tal-embryo protection. Dik tiġi diskriminatorja li żewġ tirġiel m'għandhomx aċċess li huma jkollhom it-tfal, qed tifhim biex qed
ngħid
tinpinġi fuqha.
M'għandix nikkumplika għal xejn u mhux sendhom ħafna x'inkella dil-liġi ħadd għaddi naħseb jiġifieri fl-annu maj. Access to good and services is to that which is legal. If something is illegal, you don't have a right. Ġifieri, ma rridx nikkumplika iktar u I stand by what I said. Ġifieri, jekk hija legali, m'għandix hemm dritt għaliha, I mean. Naħseb hu argument loġiku, fimni, li onestament fimni naħseb.
Grazzi tal-kjarifika.
Le, jekk hija legali, kif jista' jinbed dritt minn xi ħaġa li hu legali.
Thank you.
Sallum, ġifieri, nifhem l-Onorevoli Vassallo qed jipprova issa. Naħseb id-dikarazzjoni li għamilti għamini d-deċismu, ma jekk illegali, ma nistax, issa, ovvjament, xinu illegali l-lum, ma nafsejġ li għaxa s-din uħrajin, xistax il-referendum u l-affarijiet.
Il-lum
għet nil-leġiz.
Grazie. Ekki oġbok, għamil puntija.
Pastor Edwin Caruana. Din il-klawżola 7 tarġet inkwetani jena u il-membri tal-Knejjestana li jekk hemm xi ħaġa li conscious li jina I object to, b'din il-kawsa ma nistax ngħid li.
Ma għaliex, pastor, għaliex, tina raġun.
Per eżempju, palma ġara f'pajjiżi oħra, xi ħadd mur jinaf kopja ta' l-istess sess u morru għand fotografer li hu membru fil-Knisja tagħna u jgħid jiena ma nixtieqx nagħmel dak ix-xogħol. Għad podġini f-pozizjoni antipatika li li?
Client services u mela.
Muxek?
Ma la sowet naħseb ġifiri.
Mot
li għad kisse.
Isibu fotografer.
Jena, onestament jena jietaw biex nisba ma. Li noħol u konsens fejma jesistux. Ġifiri, dimmix liġi li għad il-regola kollox taħt il-kappa ta' xemx, pero. Ma naħsibx li huwa konsens, kif ibni għax.
Però, ministru,
ibru, ejju nibru. Ġara pajizi oħra fej kisru kumpaniji u nies għax dak li kun oġġezzjona, għalix ma jistax kun bidem jena, ma nistax namili l-ek muran ċaħat tiħor, għaw miljoni jħor tiħor. Ġveri dak li kun ħaj kisrek, għas sempliciment għatlu le. Dik li ħajġri. Ikkisrek, għax kiet dik li ħalek l-qorti, Għaj kisċi
sejda għalek il-kisċi.
Għax tajdu ma nisma nishtiqx li namlu dak ix-xogħol.
Ma, Ministru,
skusek. Illum konant elekt.
Ulja, ma jema naħsibx li għad
kienet. Għax għedna ħolqu problemi.
Iġveri, jekk is-sur vassallu li li ma jriċibeli, jien mhux murant ħanut ieħor?
Le, ma tistax, le, le, ħarrikni, ħarrikni.
Ħaniġi mħarrek.
Jiena bħala sitta ħanut, m'għandix id-dritt ngħidlek ma ridx naqdik, irid ikolli dik liġi antika.
Però diġà qegħdek,
ma jiġifieri, Ministru, għalina fl-amministrazzjoni kollox jidher ċar u tont. Pero ejjaw napprezzaw li l-fatt li kanna preżenza kbira ta' nies li huma nkwetati kompliment. Imma nifhmu li barra minn Malta ġraw seħħa u kawżi fil-qrati. U hemm caseloads ta' sentenzi li nqataw fuq persuni li resqu kawżi ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-liġijiet jixbħol dawn. Fejn għax kellhom salib imdendel ġew imħarka, kumpaniji ġew imħarka, u anka f'din il-leġiżlazzjoni il-pienimu mhix żgħar 10,000 euro, jiġifieri hawn m'għandniex gvern li qed jgħid li dawn l-offenses għandna prezzoli għal dawn l-offenses, jiġifieri għal dawn l-offiżi kontra din il-liġi, Ministru. Għal dawn il-liġi, le, mhux daqshekk faċli. Għal dawn l-offenses, ħantik eżempju. Immaġina li jiena sindku. U għadd wemmin tiegħi inħoss li ma nkunx qed nagħmel moralment tajjeb. Li nżewweġ kopja gay, pereżempju. Qed tifhimni? Jiena ma nistax. Kif inhi l-liġi llum? Jiena jekk ngħidilhom anke qabel ma kien hawn id-diskriminazzjoni din il-liġi, jien ma nistax ngħidilhom le, jekk ngħidilhom le. Jistgħu jħarkuni. M'hemm xejn li japprezzali l-objezzjoni morali tiegħi. Laqqas kważi fil-Parlament ma nistgħu nagħmlu li rridu meta niġu biex nivvotaw. Jiġifieri le ma tistax inti fiex ħint moral servizz xi ħadd jgħidlek jien ma nistax inbellek jew jien ma nistax intik dan it-tip ta' servizz. Hija l-liġi li tipproteġi lill-konsumatur li għaw dan il-konsern ma nistgħux noħduha lightly. Narġa' ngħid barra minn Malta f'pajjiżi oħra fl-Ewropa stess, għabbażi ta' liġijiet bħal dawn hemm sentenzi li iva naqbel mas-sinjur li kisru lin-nies. Aħna naħseb, skużani Ministru, jiena naf li qed toħodha b'ċertu responsabilità u napprezza. Imma ejjew ma noħduwiex b'tali leġġerezza li naħsbu li kollox huwa plain sailing, għalhekk huwa importanti li biex inserħu moħħin nies għavolja għalik dak li huwa legali huwa legali. Ħafna drabi f'din iċ-ċirkostanza trid tarġa' tiktbu biex ikun veru legali għax fi x'ħin dawn inti avukat. Fi x'ħin immaġina ma tibqax il-Ministru u jiġi xi ħadd biex qudiemek jitolbok li titla' l-qorti. Il-verżjoni ta' dak li qed tajt illum. Ma ngħidlekx tinbidel, imma inti ssib taf kif tipproteġi u tiddefendi għax dak ikun xogħlok għas dik ir-realtà. Proset, f'dik ir-realtà, Ministru, f'dik ir-realtà, qed nifhmek ħabib tiegħi, f'dik ir-realtà dawn il-liġijiet sa jkunu il-liġi miktuba f'idejn l-avukati. U iżjed u iżjed meta l-imħalfin tagħna jiġu biex jiddeċiedu, fuq dak li sa nikbulhom sa jiddeċiedu. Ejjom ma noħduwiex daqshekk faċli għaliex ir-realtà
għadik li hi. Il-klawżola sebi hija ċara issa li qed
fuq kollox tagħmel.
Hija aħna qed nitkellmu dali qed ngħidu għominitiet allura l-intenzjoni tal-leġiżlatur qedem. Issa ovvjament m'għandix bearing fuq l-qrati jiena għax li tista' titla' l-qorti u kien hawn ħafna liġijiet li ġew interpretati b'mod illi mhux dejjem kien l-intenzjoni tal-leġiżlatur, ma il-Latin jgħidlek nemo għad impossibbli jatenetur. Ma jistax nagħmel l-impossibbli, jien qed ipprova nagħmel liġi u naħseb il-liġijiet li kien hawn qabel fuq qudiem il-kumitat. Kulħadd hekk ipprova jagħmel l-impossibbli ma nagħmlux.
Il-possibbli huwa, l-possibbli huwa li sa jkun hemm min ħajuża din il-liġi biex iwaqqaf l-oppożizzjoni. Mux ma taħsibx.
Ratit għana se interpretaw.
Ġrat, ma naħsibx, ma t-istajk ma naħsibx, għax ġrat, diġa.
Għamel kummenti għakun u votaw għalli, għam sorry, ma ma nistax iwaqqaf li ġi jena fuq fuq
kull. Grazzi tal-kummenti.
Skużana ma għax nistema ma. Ġifieri. Jiena qiegħed hawn klawsola ċara minnhom kollha hija dik. Ġiri hija klawsola ċara fl-opinjoni tiegħi illi huwa bilanċ bejn id-drittijiet tal-maġġoranza tal-minoranza ta' kulħadd.
Ma tqu dritti għaj li naħit le, ma nismandix allura.
La, ma kellekx qabel li tajt le, kif spjegalek l-onorevoli Vassallo.
Mela,
ħanut inti.
Biex nkunu korretti, naħseb spjega tajjeb ħafna l-onorevoli Vassallo. Dak li għat inti kien diġà illegali. Qed ngħid sewwa? Dak li għat inti kien diġà illegali. Aħna provajna ndaħlu proviso minħabba l-concern. Li dejjem titla fuq il-kwistjoni tal-abort. Jiġifieri biex nkunu ċari hawnhekk. Qed ngħid sewwa?
Mela l-ewwel ħanaddu biex nieħdu vot fuq l-emenda li resqu l-oppożizzjoni sewwa u mbagħad naddu biex nieħdu l-vot fuq l-emenda li ressaq il-Ministru. Ħana jieħdu vot fuq l-emenda li resqu l-Onorevoli Vassallo u l-Onorevoli Buttigieġ u xejn. U Kalbude. Forsi wieħed proponent u tnejn sekondi. Sewwa. Il-mostoqsija dwar l-emenda imresqa mill-oppożizzjoni għal klawsola 7, dawk favur, dawk kontra. L-emenda m'għaddiġ. Mela, issa.
Iċċa rajtu dak il-vot għax kieku jiena timmixxi għaddiet.
Żana mela għabet għax.
Aħna għadna qaj.
Mela no, għalla.
Għacċarezza, jgħan irġaw nieħdu dan
il-vot. Nerġaw nieħdu għacċarezza. Mela, ħan jieħdu l-vot fuq l-emenda klawsola 7 imresqa mill-oppożizzjoni, dawk favur, dawk kontra,
no.
L-emenda m'għaddiġ. Jiena dejjem irrid nivvota ma' nagħta gvern, jiġifieri ma tgħaddix. Mela issa ħanresqu l-emenda għal klawsola 7 imresqa mill-Ministru. Dak favur?
Aj.
Dak kontra? Mela, l-emenda għaddiet. Issa, l-mustoqsija dwar il-klawzola, kif emendata? Dak favur?
Aj.
Dak kontra? L-emenda għaddiet bil-votazzjoni. Issa, naddu għal-emenda mela numru.
Issa, fit-tminja.
Klawzola numru 8.
Fit-tminja jelenka, għawek mannix jismu xek mannix. Daw jemenda, għaw, skużani, jikkontempla l-sferi tal-ħajja illi japplika li jom dan l-għad.
Sew, għaw xie kommenti.
Ovvjament li ma japplikax għall-sfera privata u familjara.
Kommenti, ħanaddu għal-voti, l-onorevoli Kutajjar. Orrej, mela. Għan saqsu għal-mistoqsija ta' klawsola 8 kif imresqa, dak favur, kulħadd favur, mela għaddiet nemkom, il-ministru jekk jogħġbu jispjega il-klawsola numru 9.
Mela dan l-artiklu kwistjoni, il-klawsola nkwittati tifsira ta' diskriminazzjoni fir-riklamar. Ovvjament, ħankun ċar, dan qed jitkellem dwar. Intenzjoni ċara li fir-riklamar tiddiskrimina. Ma jfissirx illi inti ma tesprimix opinjoni fir-riklamar. Dan qed ngħidu għaliex sottomissjoni li għamlet il-Knisja hija jekk jiena nirriklama pereżempju żwieġ li huwa żwieġ illi huwa żwieġ eterosessuali. Jien nista' nirriklama żwieġ eterosessuali, iva nista'. Li ma nistax nagħmel riklamar kontra xi ħaġa oħra, ġifieri b'mod mhux kontra laqqas, għax hekk hija opinjoni tista' tagħmilha, però b'xi mod niddiskrimina fil-mod li nirriklama. Dak huwa l-intenzjoni ta' din il-klawsola, ġifieri mhix hija intenzjoni li b'xi mod twaqqaf il-libertà tal-espressjoni tal-individwu. Dr. Farzon?
Għanna emenda tal-oppożizzjoni fija din.
Ok, mela jekk joġok dr. Farzon nismaw l-oppożizzjoni, attrezza l-emenda tagħhom, please.
Mela,
kopja tagħha biex nara tani.
Għaddejthomlok, Ministru. taqblu taqblu maħna din fija. Mela.
Jew waħda mill-qbilnu
ħana. Iva, iva. Xi kemm iċċekjaj.
Xi ktib lek
eżatt. Eżatt, eżatt, eżatt. Mela din hemm qegħdin taqblu magħna fuq din l-emenda, l-emenda tajtek. Fi klawżola disa, il-kliem jew li jkun diskriminatorju, jew li jista' raġonevolment jinftiem li jindika intenzjoni li jsir diskriminazzjoni huma legali, għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem jew li jkun diskriminatorju, jew li jista' raġonevolment jindika intenzjoni li jsir diskriminazzjoni huma legali. Hija kwistjoni ta' ċarezza fuq l-intenzjoni.
Aħna naqblu nirringrazzaw l-oppożizzjoni li.
Mela ffirmawilna please
ħalli ċjarifikaw din il-klawżola però
Dr. Falzone
tiegħek fl-Kommissjoni tiegħu.
Nipprova nifhem il. Kemm nagħmel mistoqsija, aħna qed ngħidu jiġifieri biex nuża l-istess eżempju. Il-Knisja jew kien ikun jista' jagħmel billboard favur żwieġ eterosessuali. Dak huwa permess qed ngħidu. Nistgħu naċċettaw li dejjem skont hemm miktub fil-billboard u kif inhu preżentat il-billboard. Għax kien hemm billboard se jippromovi żwieġ eterosessuali bl-intenzjoni li jgħidu dak biss huwa żwieġ. Accettat, accettabli,
accettabli.
Ma nistawx nagħtu blanket, okay, mawġew, fejn għajdu li dak it-tip ta' advertising.
Jien semmejtu
case by case basis, dejjem.
Dejjem case by case basis, u ovvjament meta liġi, meta l-abbozz isir liġi, dan huwa soġġett tal-diskrezzjoni ta' rati tagħna, ġifieri l-element ta' diskrezzjoni fli qed tajt inti ta' dak li diskriminatorju mhux diskriminatorju se tagħmlu l-qorti. Jiena tajt dak l-eżempju għaliex hemm inkiteb fil-gazzetti ftakartu illi isma' di ħadd waqqafna milli aħna nippromwovu pereżempju żwieġ eterosessuali urid nagħmilha ċara li mhux il-każ bħal min irid jippromwovi forom oħra ta' żwieġ u li għandu dritt ukoll li jagħmel.
Fuq l-istess linja pereżempju billboard se jkollok familja nies kollha bojot u statement familja tipika Maltija pereżempju. Li jaffi kun hemm element razzist fih. Jiġifieri kemm niċċar li ma nistax nagħmlu statements ġeneriċi hawnhekk fejn ngħidu li x'inhu mhuwiex aċċettabbli għax case by case basis.
Qed naqblu, però jiena xtaqt li nagħmel l-intenzjoni li mhuwiex xi ħaġa li jwaqqaf il-libertà tal-espressjoni. Jiġifieri in favor li kemm jista' jkun wieħed jesprimi ruħu fir-riklamar fil-limiti ovvjament ta' dak li mhux diskriminatorju.
Sur President, jien mhux se nirrispondi għal mistoqsija x'ma kienx indirizzata lilna. Il-natura tal-mistoqsija indirizzata għal ħadd ieħor. Imma nifhem li l-importanti bħala linja gwida ma jkunx impożizzjoni, imma nifhmu li jeżistu minoranzi li huma wiesgħu jridu nirrispettaw. Jien dak li importanti bħala partit politiku li d-diskriminazzjoni ma tkun kontra ħadd u ma tkun imposta fuq ħadd.
Tajjeb. Mhux iktar kummenti nistgħu naddu l-voti, ħa naddu l-voti fuq l-emenda tal-oppożizzjoni, dawk favur, dawk kontra. Mela l-emenda għaddiet hemm kont, issa ħa naddu l-vot fuq il-klawżola numru disa kif emendata. Dawk favur, dawk kontra. Mela. L-emenda għaddiet hemm kont.
N-nies ħafna drabi jaħsbu hemm barra li ma jkunx il-każ.
Nimxu għal klawsola numru 10 f'idejk, Ministru.
Mela, hawnhekk qed nitkellmu fuq tifsira ta' diskriminazzjoni b'mod, skużani, hawnhekk qed nitkellmu fuq tifsira ta' diskriminazzjoni b'mod issa settorjali fejn qed jidħol l-ambitu ta' servizzi finanzjari.
Għaw xie kommenti?
Ma naħsibx li
għaw xie kommenti? Mela, nresqu l-mistoqsija dwar il-klawsola numru 10, dawk favur, dawk kontra il-mistoqsija, sorry, il-klawsola għaddit nemkon, u naħaddu issa għal-prezentazzjoni ta' klawsola numru 11.
Numru 11, fil-klawsola numru 11 għanna emenda li tikkwalifika ħankun ċar. Il-l-erba rekwiziti u ma mandatori, ġifieri aħna ngħidu l-hom cumulative, ġifieri mhux either or, però l-erba rekwiziti iridu jissussistu u hawnhekk dħalna issa fl-ambitu settorjali ieħor li huwa l-ambitu tal-assikurazzjoni, jekk tippermettu li naqra l-emenda wkoll fil-paragrafu C ta' subklawsola 2 ta' klawsola 11 minn fuq il-kelma determinanti għandhom jidħlu l-kliem. Determinanti semicolon u biex ovvjament tagħmilhom cumulative.
Sewwa mela hawn kummenti mawx kommenti, ħanaddu l-ewwel għall-votazzjoni dwar l-emenda ta' klawzula numru 11, dak favur, dak kontra, il-klawzula ditnemkom, ħanaddu issa għall-vot dwar l-emenda numru 11, dak favur, kif emendata, skużawni, dak favur, dak kontra, agree, mela il-klawzula numru 11 għaddit kif emendata nemkom. Naddu issa biex tippreżentek jogħġbok, Ministru, klawzula numru 12.
Issa, il-klawzula numru 12 tirrigwarda l-istess il-qasam tal-assikurazzjoni fej jidħol fil-dettall dwar l-użu tas-sess bħala fattur fil-qasam tal-assikurazzjoni. Dan huwa ispirat tajjeb li ngħidu minn sentenza tal-European Court of Justice li kienet fetħet non-profit organization franċiża li jisima il-pronunciation mhux eżatt test għaxatz għalkemm studjajt il-Franċiża ma naħsibx għandi xi pronunciation li hija aġenzija għall-protezzjoni tal-konsumatur li hija stabilita minn 1957 li kienet fetħet kawża qudiem il-European Court of Justice fejn f'din il-kawża kienet qed tgħid illi ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni fejn jidħlu issuance ta' insurance policy, per eżempju li l-mara tiegħha insurance policy bi premium iktar għoli minn ta' raġel fejn jidħol l-istess tip ta' policy. Ġifieri hija ispirata minn din is-sentenza, hija sentenza li hija paċifika u baqgħet tiġi applikata mill-European Court of Justice li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bej is-sessi fejn jidħol ħruġ ta' policy. Ta' polzi assi.
Mawx emendi jider fuq din il-klawzula?
Nixtieq però forsi il-konsulenti ġitmi ftakart fija issa xi ħaġa qed niżadaq xejn il-kappell ta' rwol li għandi bħalissa hawnhekk. Qed issir diskriminazzjoni regolari kontra persuni li huma bid-diabete fejn tidħol insurance. Il-premium qed jogħlilhom ħafna, okej, u naħseb li hija ġustizzja kbira f'dak ir-rigward u anka ċertu makkinarju li jistaw jużaw persuni bid-diabete ġewwa pajjiżna mhux qed jitħalla jidħol minn jimporta biex ngħidu hekk. Hemm dawn it-tip ta' diskriminazzjonijiet. Naf li it's not exactly what we are discussing today, però naħseb illi forsi tista' tiċċaralna jekk nistgħux nużaw din to enforce this argument.
Fil-fatt, jekk fil-fatt huwa każ ta' diskriminazzjoni, issa permezz tal-għandla bozz qed nintroduċu l-istat ta' saħħa bħala karatteristika protetta, dik tinkludi ovvjament kondizzjoni bħad diabete.
Grazzi tal-ispjega, għaw xi kummenti oħrajn, mela ngħaddu għall-vot fuq klawzula numru 12, dak favur, dak kontra, il-klawzula għaddiet, il-Ministru qed jogħġu jispjegana klawzula numru 13.
Iva wara numru 13. Qed nitkellmu fuq fil-klawzula numru 13 qed nitkellmu fuq prattiċi l-istess fis-settur tal-assikurazzjoni illi ovvjament illi jibqgħu possibbli. Ġifieri qed ngħidu wara li regolajnija x'qed ngħidu dak li huwa qed nagħtu lista tal-prattiċi illi l-użu tas-sess u permess lill-assikuraturi meta jkunu qed et jirriklemaw il-prodotti tagħhom.
L-oppożizzjoni għandha xi emendi għalhom, please? No, mela nistgħu ngħaddu għall-vot fuq klawzula numru 13, dak favur, dak kontra, klawzula għaddiet nemkon, il-Ministru jispjega klawzula numru 14.
Il-klawzula numru 14 tagħti tifsira ta' diskriminazzjoni fil-qasam tant importanti il-qasam edukattiv.
Għaw xi emendi jekk jogħġobkom fuq l-oppożizzjoni għandhom emendi fuq klawzula numru 14.
Mela, l-emenda tagħna tajtek illi subklawzula 2 ta' klawzula 14 għandha tiġi sostituita b'dan li ġej. 2 huwa dmir ta' stabilimenti edukattivi u entitajiet li jipprovdu taħriġ vokazzjonali li fil-parametri tal-kompetenza u jitos tagħhom a jiżguraw li l-kurrikula u l-kodba skolastiċi ma jrawmux id-diskriminazzjoni, b, jipromovu diversità u rispett lejn kull persuna b'attenzjoni partikolari għad-diversità u l-konkurrenza partikolari ta' karakteristiċi protetti, b'dana però li l-parametri ta' kompetenza u itos indikati f'dan il-paragrafu huma permessi biss fejn dawk il-parametri huma bażati fuq requisiti ġenwin, leġittimu u ġustifikat.
Inti xini pożizzjoni tiegħek, Ministru, fuq din il-klawżola?
Il-pożizzjoni tagħna li aħna qed nopponu din it-tibdila, però ovvjament irrid ngħid għalfejn. Jiena qed nara li hija klawżola vaga wisq. X'inhu itos u x'inhu meta tgħid inti tippromwovi d-diversità fil-parametri ta' itos, jiġifieri. Xinu l-iskop tagħha, xinu l-iskop tal-emenda meta nemmen il-klawżola 14 kif din hija ċara wan u tagħti wkoll el-bowrum għal sitwazzjonijiet fejn inti għandek kurikulu edukattiv, però mbagħad għandek skola jew skejjel partikolari li jkollhom orjentazzjoni ta' tip ta' tagħlim partikolari. Jiġifieri jien qed nara li klawżola 14 hija ċara biżejjed illi tikkejterja għal dan u ma naħsibx li għandin introduċi xi tip ta' klawżola illi iktar vaga jew tagħti lokal interpretazzjoni minn dik illi hekk kif abbozzata.
Naħseb qegħdin pjuttost Ministru nimxu fuq anke klawżoli oħrajn fejn żidna l-proviso ta' rekwiżit ġenwin leġittimu ġustifikat. Naħseb dak huwa l-argument prinċipali. Mhux affarijiet tajt u din il-liġi diġa teżisti fi klawżoli oħrajn. Once again, tkomplitati daqsxejn iktar ċarezza.
Imma allura il-kwestjoni hu ta' dak illi huwa leġittimu ġenwin u ġustifikat. Allura ma għalfej għandi nibdel il-klawżola jekk dak l-bowrum ġa qed jingħata flatt, dik li qed ngħid jiena. Minix sodisfatt illi ħanibduha biex niznatu.
Erġajt li ta' qabila qatt xi ħaġa.
Dak li hu ġustifikat ġenwin.
U
leġittimu. Huwa kejli li qed nużawh throughout tiegħek. Għalfejn se nbidluha b'mod biex jiena nagħmilha iktar vaga u nagħtilok għall-interpretazzjoni meta hi iktar ċara. Dik għalhekk qed nopponija.
Minix nifhem l-argumenti jak.
Jekk it-test illi tadak. Jekk it-test. Ma da le fimtek u hija ma ġara. Le fimtek xettejt għax fimt il-counter argument tagħha. Jiġri. Lela għaxxej. Jien qed ngħid, il-klawżola kif inhi bħala wording, nifhem xettajt inti li inti trid tħalli ċerta flessibilità għal dak li huwa il-kurikulu għad operat. Però jien qed ngħid, kif inhi abbozzata u kif inhi proposta, hija aħjar bħala wording mill-mod kif qed tgħidu li intom jiġu emendat. Jekk taqbad il-consolidated version ta' kif tridu temenda u kif inhi naħseb il-nemmen illi kif inhi hija aħjar u xorta tħalli el-bowrum ċar għal dak li jgħid inti fejn jidħol l-implementazzjoni tal-kurrikulu.
Aktar kmini meta tkellimna fuq l-edukazzjoni jidher l-iktar issues li kien hemm marbutin ma' itos. U allura aħna qegħdin ngħidu, isma' anke hawnhekk fuq dak il-livell qegħdin nitkellmu ta' itos u qegħdin ngħidu la darba din hija diġà issorvoljajnija fi klawżoli oħrajn. U qegħdin ngħidu illi la darba r-rekwiżitu kieħed ġenwin, leġittimu u ġustifikat, allura maħniex nifhmu għaliex m'għandux
jiġi. Li qed tajt inti u eċċezzjoni għad-dikjarazzjoni. Allura mhux nibdel il-klawżola 14 semaj. Semaj nuża dak ir-rekwiżit biex nagħmel eċċezzjoni għal-klawżola 14. Qed tifhem iġifieri id-drafting qed ngħid
L-14 nibdlu ximkien ieħor biex
nibdlu. Il-klawzola 14 meta komparata, meta marbuta mal-eċċezzjonijiet li jeżistu, għax aħna għamilna eċċezzjonijiet, jidhir li fil-klawzola 5 u xi. 6, fil-klawzola 6.
Kemm ixuż li jerġgħu jibqgħu jdurulek fiha din il-liġi, jiġifieri jiena Ministru qed nifhimha l-intenzjoni tiegħek. Jiġifieri onestament m'inhiex qed narana daqshekk il-bot milli naslu għalihom dawn l-affarijiet hija kwistjoni ta' iktar ċarezza u serħan il-moħħ. Jiġifieri we are on the same wavelength, hija kwistjoni ta' anke l-preżenza ta' ċertu nisaw ġew li dawn għandhom concerns. Jiġifieri li aħna nkunu iktar ċari li ħadd ma jiġi jgħid open to interpretation, anzi aħna mhux qed niftħu iktar qed ngħidu ejja nkunu iktar ċari. Dak is all.
X'qed idejk għax mill-emenda.
Mhux qed idejjaq jien
ngħid.
Le jiena hija, le jiena qed ngħid illi kif hija ċara diġà. Imma ma litos ħa jiftaħ li baħar. Illi ħanamel klawżola jiena, illi mbagħad tkun inefikaċi jew ma nkunx nista' nifforza.
Le bil-kontra.
Hekk se jiġri.
L-Onorevoli Bassallo. Ministru. Inti meta spjegajt, użajt l-aħjar kliem possibbli. Skużawni. Imma li juru d-difett tal-liġi li qed tirrappreżenta. Jiġifieri kont counterproductive. Illa għaliex jekk hemm xi ħaġa vaga, mhijiex l-emenda tagħna, hija l-liġi kif qed trassaqha. Hija bl-emenda tagħna biex ma ħallu wiex vaga, ejja mmorru għaliex jus kollha li aħna meta tkellemna aħna tliet deputati fil-plenarja. Waħda mill-ikbar u mill-iżjed akkużi li aħna mingħajr ma ftehmna qbilna fuqha li qegħdin inrasqu liġi vaga. Għandik il-kelma kwalinkwe ma nafx kemm il-darba tidħol, ma għadna xejn fuqha. Imma sa tkun problema għal-ġudikaturi fi xin jiġu biex jipproċedu. Imma ma ġara xej. Però din, jekk qatt kellna liġi vaga, hija proprju din il-leġiżlazzjoni. Issa, jekk aħna biex naslu fejn tittajt inti, għax inti tittasal x'imkien imma l-istess leġiżlazzjoni tiegħek mista tieħdok fejn tit inti, aħna qegħdin indaħlu l-kelma itos jiġifieri tħares lejn artiklu 14 subartiklu 2. Aħna qegħdin inżidu l-kelma itos għal fejn, biex ma ħallux vaga. Biex propju ngħidu wadmir tal-istabbilimenti edukattivi u entitatijiet li jprovdu tħarriġ vokazzjonali li fil-parametri tal-kompetenza unżidu u li
parametri, skużana huwa, parametri ta' kompetenza. X'tifhem fiha? Parametri ta' kompetenza.
Miku, min sejt, min.
Jiġri.
Diġà qiegħda hemm il-parametri ta' kompetenza. Dik hija diġà qiegħda fil-liġi. Aħna kull ma żidna. Iva, aħna kull ma żidna itos u l-aħħar sentenza.
Fil-parametri tal-kompetenza.
Ir-rekwiżit ġenwin.
Fiex ħin taqra l-liġi tiegħek. Mela, onorable Ministru, jien nimxu
pass. Parametri ta' kompetenza.
Diġà qiegħda hemm.
Iva, ma ħana rejek nistgħux insibuha.
Jiġifieri ma spiċċa lek l-argument.
X'ettajt le ħana ħana.
Skużani.
Dottorata, x'ettajt parametri ta' kompetenza.
Meta nitkellmu fuq parametri ta' kompetenza, f'dal każ qed nitkellmu fuq scale, bażikament. Fir-rigward ta' A il-kurikolo l-kodba skolastiċi u B il-promozzjoni ta' diversità u rispett, qed nitkellmu fil-limiti loġistiċi tagħhom. Jiġifieri jekk hija ħana nagħti eżempju vera bażiku. Jekk hija skola privata żgħira ta' mhux iktar minn jien naf 10 għalliema, ma nistax nippretendi minn dik l-iskola li jkollha an equality plan jew li tagħmel an equality day kull xahar, jiġri dawk huma l-parametri tal-kompetenza. Il-problema hi x'inhu ma il-problema hi x'inhu legalment il-parametru tal-itos. X'nifhmu biha?
Ix għal
il-mikrofon.
Permettili, toq il-punt biex tipprova l-advisor tiegħek, il-dottoressa, timpinġi fuq il-punt u tispjega x'jiġifieri il-kompetenza għalet litos u aħna daħħalna litos għadek kemm għadha. Iva! Le mhux hawnhekk! Għax jiena kont qed nisma'tel fiex ħin kienet qed titkellem fuq il-parametri tal-kompetenza, u qalet u litos. U aħna kif għolek? Skużani,
forse ma meċ il-punti ċar. Li qed insaqsi hu fil-parametri tal-ITO. Mela, skużani, onorevoli, jiena li qed nistaqsi hu legalment x'tifhem l-oppożizzjoni bl-emenda fil-parametri tal-ITOS. X'inhi u legalment x'tfisser?
Rispondik
il-vassallo onorevoli.
Meta skola iddeċidiet li tagħti lilha fissa l-ITOS u kull skola hija differenti minn oħra skont l-ITOS tagħha, il-kompetenza ma tħallijiex vaga l-parametri tal-kompetenza għax ta' tikkwantifika u tikkwalifika b'litos għax kull skola privata bħal kull skola tal-gvern għandha l-ITOS tagħha. Mela, a proposito, jina għalek, skużani, ta' bisfuqek u maċ ettifem, xkont ettajt, meta jekk inti tittispiega il-kompetenza, il-parametri tal-kompetenza, ma tistax tispiega il-parametri tal-kompetenza, u ma tdaħħalx l-ITOS, għax kif għal il-ministru tkun vaga, għaw għanna liġi. L-ministru meta kien qed jispjega ma kienx jaf li hemm miktub il-kelma parametri tal-kompetenza. Alright, ministru, ma tpers li konsejjer qed naqdek fuq suwada. Imma, tħalli l-parametri tal-kompetenza kif inhi, u ma tdaħħax il-kelma ITOS, inti sa tħallija vaga. Meta tdaħħal l-ITOS, għax kull skola narġa' ngħid, mill-uniformi, sal-kurrikulum, sal-għażla tat-teachers, kollha hija marbuta mal-ITOS tagħha. U jekk mhux se jkun hemm ir-rispett lejn dak l-ITOS, inti dik l-iskola ma tibqax tingħara f'waħda minn oħra.
L-onorevoli bu tiġi xek jogħġbok.
L-ITOS diġà qiegħda tissemma fil-liġi. Jiġifieri qed nissorprendu ruħi kif tistaqsini x'nifhmu legalment mill-ITOS, għaliex fl-aħħar mill-aħħar intom stess daħħaltu l-ITOS fiha.
Bħalissa l-ITOS qiegħed jissemma f'artiklu 6 naf li għadu mhux magħluq. L-artiklu 6 mhuwiex eżatt bħal l-artiklu 14 għalfejn, għax l-artiklu 6 jitkellem fuq l-eċċezzjonijiet għan-non-diskriminazzjoni. Dan huwa bil-kontra, dan huwa obbligu pożittiv li tippromuovi l-ugwaljanza u r-rispett. Għalhekk qed insaqsi f'dal kuntest il-parametri tal-ITOS x'ifissru. Ġifieri, x'inhu l-parametru tal-ITOS biex wieħed ma jippromuovix ir-rispett? Dik hija l- Le, ma l-emenda hekk hekk.
Imma, ma meta inti qed tiddaħħal l-ITOS, inti tista' anke bħal uffiċjal pubbliku tiskrutinizza dik l-istituzzjoni edukattiva mal-ITOS tagħha. Taf minn fejn tista' tibda. Anke jekk l-ITOS huwa diskriminatorju, inti tista' tfittex l-ITOS. Imma jekk meta inti sa titkellem fuq il-parametri tal-kompetenza u m'intix sa tinvolvi l-ITOS, għandek xi ħaġa li hija nieqsa. Mela l-Ministru qed jgħid ejja ma l-emenda tagħna hija vaga. Aħna qegħdin ngħidu l-liġi hija vaga, ejja naqblu imma nħallux vaga u
peress li sospendu ħalli nagħmlu tlieta.
Klawżola 6 wkoll jissemma l-ITOS noħdu.
Wara vot issa.
Iva, ma ħa nara forsi nimxu fuqni oħra u nimxu minn hemm u batam.
Hemm daqsxejn ta' rabta. Bejn din u s-sitt għalkemm.
Ġifieri nibqgħu inħabtu moħħna fis-sens li
noħorġu.
Jekk hu possibbli.
Meta niġu lura nagħmlu bis-6 u bil-14 it-tnejn li jkun suwa msemmi fihom.
Qed nifhem jiġifieri li ħan nissospendu
l-kummissarju
l-14.
Imma dalwaqt għandna vot iridu nieħdu.
L-artiklu jagħti tifsira ta' diskriminazzjoni. Klawżola numru 15, artiklu jagħti tifsira ta' diskriminazzjoni fil-qasam tas-soċjazzjoni tal-ħaddiema u ta' minn ħaddem. Hawnhekk qed nitkellmu fuq employer-employee relationship.
Għandkom xi emendi?
Hawnhekk m'għandniex emendi.
Okej, mela rressa l-mistoqsija dwar klawżola numru 15, dak favur, dak kontra, il-klawżola għaddiet nemm kont. Klawżola numru 16.
Issa hawnhekk mhux suppost għandna problemi u x'hekk qed nifhem. Però il-klawżola partikolari, klawżola 16, tagħti tibsira ta' diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjieg.
Okay, mela, la mhux iktar emendi jien irressa l-klawżola numru 16, għal vot dak favur, dak kontra klawżola numru 16 għaddiet u nitolbu tressa l-klawżola numru 17.
Issa din hija relatata mal-impjieg ukoll, dan din il-klawżola partikolari tispeċifika li persuna għandha dritt tal ċertu informazzjoni kemm qabel interview iżda wkoll wara f'każ ta' rifjut. Dan japplika wkoll ta' rifjut ta' opportunitajiet jew taħriġ.
Għandna
emenda żgħira biex irranġajni għat-tajpu. Issa dan jimxi wkoll ma' prinċipju amministrattiv stabilit li dejjem baqa' jiżviluppa the duty to give reasons. Jiġifieri li persuna jingħata raġunijiet. Anke jekk rifjut jingħata raġunijiet għalfejn.
Għandkom xi emendi għall-klawżola numru 17, mela ressa l-klawżola numru 17 għall-vot, dak favur dak kontra, il-klawżola dit hemm kont, il-Ministru jressa l-klawżola 18.
Issa, hawnhekk klawżola 18 qed nitkellmu fuq impjegati fl-istess klassi ta' impjiegu ma' intitolati għall-istess rata ta' paga għal xogħol ta' valur ugwali, din hija xi ħaġa li ħankun ċaret indaħlu b'mod għalbina ħafna u hija sfida li għandu dal-gvern u d-diemu li hija equal work, equal pay for work of equal value.
Għandkom xi mela, taqblu ma' din il-klawżola, resqu din il-klawżola għal-vot, dak favur, dak kontra il-klawżola ddiet nemm kont, il-Ministru jressa il-klawżola numru 19.
Mela, il-klawżola numru 19 hija fejn aġenzija ta' impjieg ovvjament m'għandix tissoġġett ta' persuna għal trattament diskriminatorju u qed tispjega il-mod kif jista' jsir dan it-trattament diskriminatorju.
Mela, għaw xi ħadd irid jgħaddix kummenti li rressa l-klawżola 19 għal vot, dak favur dak kontra, il-klawżola ddiet nemm kont, il-Ministru jressa l-klawżola 20.
Klawżola 20 hija fejn persuna mill-istess aġenzija tal-impjieg għandha dritt tingħata informazzjoni mill-istess aġenzija.
Mawx kummenti, resqu klawżola 20 għal vot, dak favur dak kontra, il-Ministru, sorry, dak favur dak kontra, klawżola ddiet nemm kont u il-Ministru jressa klawżola 21.
Il-klawżola 21 issa morna mhux għal employee-employer relationship, però morna għal self-employed u hawnhekk qed jagħti tifsira ta' diskriminazzjoni kontra persuni self-employed u l-isħab tagħhom.
Mawx kummenti, ressa għal vot klawżola numru. Ok, dottor Farzon.
Yes. In our submissions, which I don't know if they've been shared with all committee members, we asked the question why this clause, which should reflect Article 7 of the relevant European Directive, does not properly reflect Article 7 of the EU Directive. If you want, I can read the particular sentence of Article 7 of EU Directive on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in activity in self-employed capacity. Article 7 states that where a system for social protection for self-employed workers exists in a member state, that member state shall take the necessary measures to ensure that spouses and life partners can benefit from a social protection in accordance with national law. Jiġifieri, spouses of a self-employed persons should benefit from the same levels of social protection as the breadwinner of the family.
Okay.
That is not being reflected in Article 21, and we're just wondering why. Why Article 21 imposes the obligation on the breadwinner to provide for the spouse and partner, but not on the social protection offered by the state? We're just wondering,
dottore,
it's ġiba fl-iktar punt sempliċi ma tħallċeżat fi teknikalità issa. Però hija qiegħda fis-Social Security Act. Ġri jekk xejn id-direttiva qiegħda riflessa fis-Social Security Act.
All right.
Okay, dottor Falzo.
Plus
Article 8 of the directive also talks about maternity allowance for the spouse of a self-employed person, which is not covered in Article 21.
Grazie,
Dr. Falzon.
Awtar kummenti. Ija Sur Mark Musuli huwa segretarju permanenti tal-Ministru.
Mela naddu l-vot fuq ġernat. Fuq klawżola numru 21.
Jekk il-Ministru qal li forsi dun iċċekkjaw, tieħu il-vot u nerġgħu nresqoh.
Jekk,
sabiex tiġi evitata din il-klawżala tikkontempla miżuri pożittivi sabiex tiġi evitata il-diskriminazzjoni. Tajjeb, li ngħidu li ħafna mid-diskriminazzjoni li sseħħ fl-organizzazzjonijiet u l-entità tkun waħda sistematika, ġifieri jkun hemm sistema diskriminatorja, mhux każ diskriminatorja. Daw il-miżuri l-intenzjoni tagħhom li jmorru kontra xi tip ta' diskriminazzjoni fej jidħlu sistemi ta' xogħol, sistemi ta' ingaġġ li dejji li ovvjament daw jitneħħew.
Għaw xi kummenti? Mela nagħmlu klawżola 22 għal vot, dak favur dak kontra, klawżola ddit nemkom, u l-Ministru jekk jogħġbok iressa l-klawżola 23.
Mela, it-23 u xejn.
Ekku.
Mela, din il-klawżola telenka miżuri wkoll pożittivi sabiex tiġi evitata diskriminazzjoni, ġifieri anti-discrimination measures, hawnhekk però b'mod speċifiku fejn tidħol ir-responsabilità tal-employer jew persuni li jieħdu ħsieb stabilimenti edukattivi jew li joffru xi servizz partikolari.
Jekk m'hawnx kummenti, naddu għall-vot fuq klawżola 23, dak favur dak kontra, klawżola ddit nemkom, il-Ministru jekk jogħġbok iressa klawżola 24.
Issa hawnhekk qed nitkellmu dwar dawk li jissejħu positive obligations. Positive obligations fuq min iħaddem u min jipprovdi servizz sabiex ovvjament wieħed jikkompatti id-diskriminazzjoni u jkun hemm anti-discrimination measures.
Jekk m'hawnx kummenti, naddu għall-vot fuq klawżola 24, dak favur dak kontra, klawżola ddit nemkom u l-Ministru jekk jogħġbok iressa klawżola 25.
Issa wieħed klawżola 25 ħam kun ċar timponi obbligi positive obligations ibsin u ambizzjuża ħafna fuq l-amministrazzjoni pubblika. L-idea kienet
as should be.
Ekku, ekku. L-ideja kienet li ma nistawx nimponu fuq l-employers, ma nistawx nimponu fuq il-self-employed, ma nistawx nimponu fuq il-settur privat, jekk il-gvern ma jimponix fuq un-nifsu miżuri ċari, tanti diskriminazzjoni u targets ċari, anka pjanijiet t'azzjoni ta' kif se jneħħi jinnaf fejem kull tip, sija gender, sija motiv, ġveri huma targets ċari li imposti. Huma imposti fuq il-gvern biex jikkombatti fuq is-servizz pubbliku u l-amministrazzjoni pubblika biex tikkombatti d-diskriminazzjoni.
Mela, Dr. Buttigieġ?
Jeli, jiena kont se nissuġġerixxi li wara dan il-vot għax għaddejna numru ta' klawżoli issa li ma kien hemm ebda problema fuqhom, ħa nissuġġerixxi li nissospendu għaliex rridu ninżlu. U forsi jkun hemm ftehim fuq meta ħanerġgħu niltaqgħu. Nikkomunikaw jina li għamix problema nivutaw l-ewel għalina l-udin il-klawżola.
Mela, ħana ddu klawżola 25 dak favur, dak kontra. Il-klawżola 25 għaddit nemkom. Issa ħan nissospendu wara nsibu id-data ta' meta naqblu kollha
u din
li komunikata
ħan nara li tal-għalija u nikkomunikaw.
Nixtieq nirringrazzja li dak kollha li partecipaw. Aħna jekk intom interessati ngħidulkom ukoll meta tkompli din il-liġi biex jekk joġobkom tkunu tistgħu taġgħu tipparteċipaw. Sedu toħra.
U neħu l-opportunità. Wan nirringrazzja l-oppożizzjoni tal-għajnuna tagħha, nirringrazzja l-membru kollu onorevoli Krista Giusi li bil-paċenzja kollha tiegħu baqa' għall-ħin twil magħna hawnhekk ukoll biex ikun mal-parti tal-gvern f'dan il-kumitat. Nirringrazzja l-Advocate of State u l-Avukat mill-Advocate of State, il-Dr. Desiree Attar, Dr. Sherry Lazzopardi. U l-persuni li għanna qoddimna tal-kontribuzzjoni anka fej maqbilniex mat-teżi ta' komuja, pero importanti ħafna biex namlu liġi aħjar. Grazzi ħafna.
Grazzi.